Slobodni vysílač Česko.
Ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A zvítám teď i našeho hosta ze Zemské domobrany, Ivo Getze, takže dobrý večer. Jo, počkat, Martin, mám tady lže, Ivo ještě neslyší, teď až zdravím a vítám zástupce Zemské domobrany Ivo Getze, dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, tak všechno funguje. Jdeme se na to kouknout. Koukneme se tedy na zajímavé a důležité věci. Koukneme se na to, co se děje u nás i kdekoliv jinde. A koukneme se i tedy, a možná tím tedy asi začneme, tou novou knihou.
Tak já jsem dneska byl pozván do pořadu místo mého kolegy Aleše Přichystala, který je náčelníkem štábu Zemské domobrany, kteráž to jest divizí spolku Zemdom, která se zabývá civilní obranou. Náčelník štábu Aleš Přichystal publikoval v nedávné době knížku, která má takový optimistický název Přežít nebo zemřít, neboli manuál pro přežití ve zlých časech. Vydalo to vydavatelství Česká citadela a je to dostupné ke koupi na domobraneckém obchodě, buď u autora, nebo možná už v dnešních dnech v normálních kamenných knihkupectvích.
Mm-hmm. Tak to jsem zvědavý, jestli to nebudou upozaděvat v kamenných knihkupectvích, ale doufejme, že ne. Tak já tady koukám, že tedy kniha má 264 stránek, jak na to koukám. Cenu sdělíme hned na začátku, 219 korun českých, tady koukám na internetu, to lze koupit dobré-knihy.cz, jak to tady vidím. Takže dámy a pánové, přežít tedy nebo zemřít. O čem tady je řeč? Proč takový titul zvolil pan Přichystal? A nebo on tedy psal, že se na tom spolupodílel, že více lidí na tom spolupracovalo ze Zemské domobrany. Takže souvisí to s bezpečnostní situací, i která se pomalu mění i u nás, když tady skoro každý den čteme tedy na serverech nebo vidíme ve zprávách, tamhle byl zachycený kamion a tam bylo 5 migrantů, tamhle byl zachycený kamion a tam jich bylo 7 migrantů. Oni stíhají tedy řidiče pomalu za nelegální překročení hranice nebo pomalu organizování tedy převaděčství, ale ti, co se vezou, tak ti jsou prakticky beztrestní a nezaslechl jsem ani jsem nikde tedy neviděl nějaké zprávy, že by zrovna proti těm, kteří se tam na tom vezou, že by proti těmto osobám bylo vedeno nějaké trestní řízení o nějakém ilegálním překročení státní hranice a tak dále. Je to samozřejmě kniha asi bude navazovat s tím, co nás brzy čeká a někteří už to možná zažívají, Praha a okolí to zažívají na vlastní kůži dnes a denně. Možná to bude tedy souviset i s tím, co se děje v Německu, že ano, tam útoky nožem za posledních 10 let vzrostly o 700%, v Británii to samé a tak dále a tak dále. Západní Evropa už je prakticky ztracená. Ten náš maják svobody a demokracie, ten západ už je prakticky ztracen a probíhá tam teď už jenom takové skomírání toho původního, ať už je to kultura, ať už je to cokoliv jiného, opravdu tam dochází k nějakému, jak bychom to řekli, přeformátování, ke změně těch států. Imámové tam řvou, že šaria je nade všechno, že nějaká ústava, nějaké listiny práv, ať už OSN, ať už charty lidských práv a z Evropské unie a státní, že pro ně neplatí, že nad ně je právo šaria a tak dále. Takže o čem je kniha?
No, já si trošku přihřeju polívčičku, protože samozřejmě autorem je Aleš, ale pracoval na tom, řekněme, kolektiv celý Zemský domobrany a konkrétně ten název Přežít nebo zemřít jsem si dovolil vymyslet já. Kniha pojednává o tom, jaká rizika, potenciální předvídatelná rizika, to je důležitý zdůraznit, nás můžou čekat v nejbližším období. Můžeme mluvit o horizontech klidně měsíců, maximálně 2 až 10 let, určitě ne déle. Já bych tady ocitoval přímo z knížky takových 9 bodů, které se tím vlastně zaměřují na jaká témata. A sice za prvé neomezená jaderná válka, za druhé omezená jaderná válka, za třetí neomezený válečný konflikt velmocí nebo bloků, za čtvrté omezený válečný konflikt velmocí nebo bloků, za páté občanská válka, ozbrojený konflikt v Evropě mezi původním a nepůvodním obyvatelstvem, za šesté finančně-ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů, za sedmé banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu finančně-ekonomické krize, za osmé dlouhodobý celoplošný blackout a za deváté přírodní katastrofa celoplošných rozměrů. Rád bych upozornil, že až skutečně něco přijde, tak to nebude jeden z těchto bodů, ale bude to zásadně vždy jejich kombinace.
Mm-hmm.
Jo? V současné době jsme dostali nějaké informace přímo z nějakých světových zdrojů, kdy je citováno, že s největší pravděpodobností v plánovaném směru není plánovaná třetí světová válka, protože se nikomu nevyplatí. V plánovaném směru nejsou plánovány ani občanské války v Evropě. No nicméně pořád je tady ten faktor neplánovitosti a náhodného vypuknutí nějakého konfliktu nebo povstání.
Hmm.
Není to ani snad 2-3 dny obsadili takzvané černé vesty, ten Pantheon v Paříži. Policie se k ním zachovala velice korektně, vykoupala je, splinovala je a dala jim masáž. Takže já myslím, že takhle by měli postupovat dál.
Ano, ano, ta videa jsou, myslím, i u nás na svobodném vysílači, takže na stránkách na Facebooku, samozřejmě na sociálních síti, takže by se na to mohli lidé kouknout, aby neříkali, že si zase taháme z kapsy něco, protože to se opravdu děje. Ty požadavky, já jsem tedy nečet, co ty černé vesty, jak jste je nazval, nebo možná se nazvali oni takhle sami po vzoru žlutých vest, tak ani nevím, jaké měly požadavky, ale určitě to zase nebylo nic normálního. Zkrátka byli jsme sem pozvaní a vy se o nás starejte. Počítám, že to bylo asi něco v tomto střihu. Chceme Wi-Fi, chceme bydlení, chceme prachy a jenom chceme. Takže tady vidíme, že prakticky státy většinou ustupují. Je tedy dobře, že říkáte, že policie tam zasáhla. Bohužel to násilí na ulicích není právě jenom v centrech Paříže. Teď samozřejmě nemyslím ty žluté vesty, ale myslím samozřejmě ta geta, ty no-go zóny, o kterých se nám prakticky říká, nebo do dneška, do poslední doby se nám ještě říkalo, že neexistují, že ano, že tam je všechno v pořádku. Jo, jenom, že když tam nepřijedou do Malmé, když tam nepřijedou kdekoliv jinde a vidí, co se tam děje, tak pomalu jsou útoky i na ty novináře, na kamery, na ten celý štáb, takže ty většinou prchají a nevím, kdo by to chtěl ještě přehlížet. Situace na ulicích je tak špatná, vzpomenu zrovna to Malmé, tam je to několik měsíců staré, ale stále si myslím, že to platí, protože ta situace se nezlepšila. Noční běhaři nebo večerní běžkaři, kteří si tam chtěli zaběhat, když to řeknu takhle, tak zkrátka byli napadáni těmito tlupami nějakých přivandrovalců, já nevím, jak to nazvat, krimigrantů, připrchlíků, každý ať to nazve, jak chce. A dokonce to došlo tak daleko, že na stížnosti občanů, právě těch, co tam chtěli si jít večer zaběhat, tak se zkrátka policie rozhodla, že bude doprovázet tyto večerní běhy, že to zkrátka musí být organizované, start na jednom místě, konec na jednom místě, přesně v určený čas. A tak to, dámy a pánové, se tedy postupuje všude jinde. Německo, Berlín, přímo Görlitzer Park, tam nebyli schopni vypořádat se samozřejmě s drogovými dílery, takže aby ti to neobtěžovali návštěvníky parku, vyčlenili jim před vstupem do parku krásné takové koje, vyznačili jim to tam těmi spreji, které se používají tady při dopravách, policie používá, tak těmi jim tam udělali takové chlívečky na zemi, na chodnících pomyslné a tam se mají stahovat, nemají chodit dovnitř. Neustále útoky, neustále napadání, zkrátka vidíme to dnes a denně. Opravdu teď je na každém z nás, jak se k tomu postavíme, jestli budeme říkat ti láska, páska, last mast a pravda, láska, jestli budou říkat, že jim se nic takového nestane a že to tady ještě není a vy se furt bojíte, vy furt strašíte a tak dále a tak dále. Jenomže jednoho dne to bude i tady a právě proto je asi dobré načíst si, zajímat se o to, o zemskou domobranu i o tuto knihu a další věci, protože opravdu jen tak se s tím nevypořádáme. Je to zkrátka dřív nebo později to přijde i sem a pak se nebudeme opravdu stačit divit, cože se to děje na našich ulicích. Pak už bude pozdě ptát se zase, co jsme dělali, jak se říká, ať se zima zeptá, protože máme možnost studovat, máme možnost se zajímat o ty věci, zkrátka máme možností mnoho, jak se k tomu postavit a být zase v obraze a neříkat, že zkrátka mně se nemůže nic stát, protože my vidíme, že se skutečně v té západní Evropě děje, nedějí se tam žádné dobré věci, nelze říkat, že by to bylo něco dobrého. Tak já si tady dovolím tedy přečíst, co to tady je v té zadní tiráži o knize. Váleční konflikt, tedy velmocí, jak jste to říkal i vy, Ivo, jaderná válka, dlouhodobý plošný blackout, finančně ekonomická krize, mimořádné intenzity a také dopadů, přírodní katastrofa velkoplošných rozměrů, také ozbrojený konflikt v Evropě mezi původními a nepůvodními obyvateli. To vše jsou tedy situace, které nemůžeme v blízké době nebo vzdálenější budoucnosti zcela vyloučit. A je tady, že tedy autor knihy Přežít a zemřít, Aleš Přichystal, se ve funkci, jak jste zmiňoval, tedy náčelníka štábu zemské domobrany, dlouhodobě věnuje tedy praktickým otázkám přípravy na mimořádné to situace. A podařilo se mu tedy schromáždit a přehledně utřídit množství materiálu, který se týká tedy zásadního problému. Jak tedy přežít, když přijde nečekaná situace, která, řekněme, vyřadí z provozu naší civilizaci, jak ji známe? Autor tedy nechce nikoho strašit, ale mobilizovat. Je přesvědčen, že mnohému můžeme předejít, pokud si včas uvědomíme, že může velmi snadno přijít chvíle, kdy nás stát neochrání a kdy záchranu života svého i svých nejbližších budeme muset vzít tedy do vlastních rukou. Jak tedy zvýšit svoje šance na přežití? To je právě to, o čem v knize Širokou veřejnost, tedy Aleš Přichystal, informuje. No, jo, Ivo se ptal, jestli budou telefonáty. Tak samozřejmě, že můžeme. Takže tady sdělíme 720 739 492. Známé číslo, jestli by bylo do studia v Kadani, jestli budou dotazy na Ivo Getze, nejenom třeba i té knihy, ohledně té knihy Přežít a zemřít, ale všeho možného, zemské domobrany a tak dále a tak dále. A kdo by chtěl a může, tak samozřejmě ještě T-Mobileové číslo, a to je 603 81 98 99, aby jsme to měli tedy všechno sakum prdum pohromadě. No,
já bych tomu doplnil, že ta knížka je koncipovaná tak, že jaksi není detailním návodem, jak přežít nebo řešit určité situace typu, já nevím, jak třeba rozdělat oheň a podobně, ale je to popis na té vyšší úrovni, jak se chovat, jak být připraven, kde případně najít zdroje, kterými řeknou, jak právě ten oheň rozdělat a kde se můžu takovéto věci dozvědět. Jak jste říkal vy, že nás takovéto problémy můžou čekat, já myslím, že už nás nečekají, že už se tady dějí, protože je to asi 14 dní došlo k znásilnění té nezletilé dívky v Litoměřicích černým krimigrantem, který přišel z Německa po propuštění z vazby a pohybuje se po šengenském prostoru díky dokladům, které dostal v Německu. No a teď z konce tohoto týdne zatčení afrického dílera drog v Praze, který přes den prodával lístky na výletní lodě a po večerech obchodoval s kokainem. To je přeci oficiální zpráva Policie České republiky a byl jsem velmi příjemně překvapen, že ji uvedli, že ten kriminálník je Afričan. Už do této doby se velice, velice silně filtrovalo a nebylo to uváděno.
Jo, to je zajímavý postřeh, protože víme o tom prakticky už od roku 2014-15, kdy začaly ty první vlny, že jo, které se na pozvání jakože Angely Merkelové táhly, ať už tou balkánskou cestou nebo po Středozemním moři, tak viděli jsme to neustále, co se děje, že i v Německu, ale i v dalších státech, jako je Velká Británie, jako je Francie a mnohé další, bylo prakticky jakoby ze vzhůry od těch elit nařízeno zkrátka policii, že to nesmí jako evidovat. Nesmí evidovat původ pachatele, barvu pleti, řekněme, když tak náboženské vyznání a takové další věci. Zkrátka muselo se to tajit, ututlat a až když po letech pak přijdou novináři s nějakými šťouravými otázkami, tak ono to zase pomalu prosákne, že ano, stejně jako s těmi no-go zónami, které přeci nejsou a ono jich je tady víc než dost. Ono se stačí kouknout na Velkou Británii, na velká města i ve Francii a zase kdekoliv jinde, že zkrátka původní obyvatelstvo z těchto velkých měst už bylo dávno vytlačeno a nahradili ho právě přistěhovalci. Díky tomu, co se mohlo v těch 70. letech minulého století, říkejme tomu, právě ten liberální a multikulturní smýšlení světa s tím, že se to navalí jako i do Německa, vlastně víme, že se valili Turci a mnozí další, že ano, po těch posledních 50 let, že bylo říkáno, že to budou ty gastarbeitři. Přesně jako se říká nám, že nám budou dělat dnes nějakí Ukrajinci, já nevím, kdokoliv jiný, Rumuni, Bulhaři, Nepálci, co tady máme, Bangladežany, teď popisuju přímo Kadaň, jo, co tady všechno máme, teď tady budou ještě nějaké Filipínky, 50 Filipínek, který bude obhospodářovávat pro ČES, nebo aspoň na pozemcích ČESu, nějaké velkokapacitní skleníky, takže nezaplatí české lidi, české zaměstnance, aby to šlo čistě nám tady, aby daně tady byly, aby byla zaměstnanost, aby se zdvihala. Ne, oni dovezou radši 50 žen z Filipín, aby tady o to pečovali. Nevím, jestli jsou to takový specialisty na rajčata, na papriky a na okurky, nebo co jsem tak zatím slyšel, co by se tady mělo pěstovat, ale je to zase zajímavé. A já tady musím poznamenat, že přesně jak média, tak i oficiální zdroje tají a tajila dlouhou dobu právě i ta pobodání, že ano, útoky s nožem v Německu a kdekoliv jinde, tak se tajila právě ta identita těch kriminálníků. Kvůli tomu, dámy a pánové, bylo pro obyčejné lidi zavedeno nějaké GDPR, nemyslete si, že to bylo pro vaši ochranu, protože vaše informace jsou všude dostupné, páče roztroubíte tady přes sociální sítě a přes internet, protože je stejně všechno monitorováno, abyste si nemysleli. To, když se kouknete na film Občan Snowden, v češtině, jinak Citizen Four v angličtině, tak se můžete kouknout deník The Guardian, monitoroval Edwarda Snowdena, co se zkrátka dělo, ten to jasně říká, už dlouho je to vynašeč, tedy whistleblower z americké NSA, tedy Národní bezpečnostní služby, o tom, že se ta metadata o nás schraňují, kdo vám říkal, že jste blázen a konspirační teoretik, dneska už to máte dávno podchyceno a oficiálně potvrzeno. Další konspirační teorie byla potvrzena jako fakt. Ale do té doby byli všichni označováni za šílence a blázny. Přesně tak, jak to říkal pan Sokrates, že ano, o té pravdě, anebo to byl Platón, tak myslím Platón. Já vám to tam, když tak pak pustím v půlce. Tak, zmíním tedy čísla telefonní. Máme zmíněna, tak uvidíme, jestli někdo zavolá. No, chtěli jsme ještě něco nastínit ohledně
no,
vlastně
já doplním
těch dalších
k tomu,
věcí.
Co jste říkal, že samozřejmě filmy z Hollywoodu jsou takový vzdělávací manuály pro obyčejní lidi, jo, protože dneska lidi nečtou, tak se vzdělávají těma filmama. A kromě tady o tom filmu o Snowdenovi, tak existuje zajímavý film, který se jmenuje Nepřítel státu, ten už je poměrně starší. Mm-hmm. A teďka se objevil film, který se jmenuje The Circle, jako kruh, hraje v tom Tom Hanks, který v podstatě paroduje úplně totální ztrátu soukromí. Jo? A vřele doporučuji posluchačům, aby se na něj podívali. A podívali se, jaký vize v tomhle směru má světová elita a kam tyhle ty extrémy až můžou dojít. No a co se týká sběru dat o občanech. Já jsem na konci 80. let, nebo vlastně začátkem 90. už téměř sloužil v Československé lidové armádě. Sloužil jsem na poměrně zajímavý technologii, která v té době asi nebyla úplně veřejně známá. A v rámci tady té služby jsme dostávali školení, co se týká rozvědné činnosti proti armádě. A už v té době existoval v Anglii systém, který se jmenuje Echelon. Je to odposlechová stanice, velice sofistikovaná, která shromažďuje data z komunikačních kanálů. V té době ještě neexistoval internet, takže se shromažďovaly rádiová vysílání, telefonní hovory, telegrafy, dálnopisy a podobně. A ten důstojník, který nám vykládal tady o té stanici, tak nám sdělil, že její technické možnosti v roce 87 jsou takové, že tato stanice dokáže odposlechnout telefonní hovor v podzemním kabelu, který je zakopán metr a půl pod zemí ve vzdálenosti za Uralem. To znamená z Británie za Ural. Psal se rok 87. Upozorňuji, že na rozdíl od východního bloku, který rozprášil Varšavskou smlouvu, NATO nikdy nebylo ukončeno a pokračuje vesele dál. A tato stanice s názvem Echelon nikdy nebyla uzavřená a od té doby 87. roku je pouze a pouze jenom modernizovaná. To znamená, dneska dokáže sbírat data naprosto ze všech kanálů, dokáže kombinovat s GPS polohou, dokáže kombinovat s otisky prstů, který zadarmo dáváte na svých mobilních zařízeních a ještě za ně platíte. Je schopná kombinovat fotografie, které umisťujete na sociálních sítích s vašima profilama. A jedinou takovou těžší cestou tohodle toho, řeknu, online šmírování vždy bylo to, že ten objem těch metadat, který se shromažďovaly o těch lidech a o komunikaci, nebylo možné zpracovávat v reálném čase. To už taky není pravda. V nedávné době přišly do technického provozu kvantové počítače a tyhle zařízení ty obrovské objemy dat dokáží prohledávat a zpracovávat v reálném čase. Funguje to tak, že jste třeba zájmová firma, která je zajímavá technologicky, vyvíjíte něco, co chcete prodat na světovém trhu a mít profit pro svoji firmu. No a pokud se ve vaší komunikaci objeví určitá klíčová slova nebo souvětí, tak najednou se na vás tady ten systém odposlechu zaměří a začne analyzovat ne to, co jste právě teď napsali, ale začne analyzovat vaši komunikaci třeba 10-15 let zpátky, pokud ta firma samozřejmě existovala. Takže to je určitá forma průmyslové špionáže a samozřejmě je to také využíváno k odhalování bezpečnostních rizik. Proto nám tady vznikla takzvaná aféra Huawei, protože samozřejmě všichni američtí výrobci technologií jsou vázáni zákony Spojených států, které jasně říkají, že každá technologická firma v Americe musí spolupracovat a poskytovat data tajným službám. To znamená i Apple, který na tohle otevřeně neodpověděl, poskytuje veškerá data na požádání tajné službě nebo tajným službám. A problém v Huawei je ten, že tyto služby do čínské technologie nemají zadní vrátka.
No a ono je zajímavé, jak se strašil, samozřejmě to navazuje i na obchodní válku, protože stejně komponenty se dělají na Tajvanu a v Číně, že ano, do těch mobilů, akorát firmy si to poskládají, dají tomu nějaký obal, pak se k tomu hodí stejně operační program iOS, jablíčko, nebo ten Android, že ano, ale jinak střeva vevnitř, všechno je stejné, původní. Tady vidíme, Američané před asi 2 týdny s hrůzou zjistili, že ty jejich v úvozovkách super stíhačky 5. a možná 6,5. generace F-39 F-35, že najednou mají komponenty, které jsou vyráběny v Číně a oni to vyhodnotili najednou jako ohromnou bezpečnostní hrozbu, protože si uvědomili, že kdyby někoho naštvali a šli by do nějaké 6. priority, do nějakého krvavého konfliktu, takže by jim ty letadla ve vzduchu mohl někdo na dálku případně možná z Číny vypnout, že ano. Ale teď jste zmínil ten Echelon, což je pro mě moc zajímavé, protože já jsem až týden naspátek ani ne viděl ten film konečně tedy s názvem v češtině tedy Spiknutí Echelon. Oni to tam tedy překládají Echelon, což je úplně podle mě nějaká bejkárna, ale to je jedno. Budeme se bavit Echelon, protože to je úplně určitě lepší. Tak až teď jsem se k tomu dostal. Vy jste to zmínil a já tady mám článek a tady je, že tedy film je z roku 2009, upozorňuje na to nebezpečí, i když tam jako to v tom filmu je to, že, to, že samotný ten program Echelon se zase zmocnil všeho a manipuloval lidmi. No ale já tady mám, že tedy koncem května a začátkem června už roku 1999 přiznali tedy oficiálně vlády Austrálie, Velké Británie, také Kanady, Francie, Německa, Švédska a samozřejmě United States of America, tedy Spojených států amerických, že už několik měsíců testují a užívají rozsáhlou elektronickou dohlížecí síť známou tedy jako Echelon. Česky je to prý něco jako rozvědka. Zjednodušeně řečeno jde o monitorování satelitních přenosů, telefonních hovorů a vše, co nás zajímá na internetu. Takže už v roce 1999 se to rozjížilo a to, dámy a pánové, tedy když už to bylo přiznáno, ano, oficiálně, a jsou to tedy státy, hlavní státy Severoatlantické aliance, tedy NATO, tady máme Spojené státy, tam je velení, že ano, a všichni se podřizují Trumpovi a americké armádě, máme tady Velkou Británii, která nepřímo velí zase Spojeným státům americkým, máme tady země bývalého Commonwealthu, že ano, Kanada a Austrálie, máme tady Francii a Německo, vůči a nejzadluženější země Evropské unie, stejně jako Švédsko multikulturní, a jděte se kouknout dneska do Švédska a budete asi zděšeni, cože se tam na ulicích také děje, protože zase to všechno se vším souvisí. Tak, článek s poznatky i s odkazem na film jsem dal už do dnešního popisu, teď jsem to stihl, takže můžete, dámy a pánové, veselé zase sosat a připravovat se na ty dlouhé zimní večery, abyste měli co studovat. A ten nepřítel státu, jo, to je myslím s Willem Smithem nebo s kým, a to je velice zajímavý. Tam to bylo také NSA, CIA a Bůh ví kdo všechno, takže tam to bylo velice krásné.
Ale zase je potřeba se na to podívat tím prizmatem, že už je to nějaký rok starý. Jo, a že dneska ty možnosti jsou daleko větší.
Tak, daleko větší.
A samozřejmě pokud se povede zavést takzvaný sítě 5G, který mají obrovská zdravotní rizika, tak ty v sítě 5G mají tu vlastnost, že vlastně je to jako senzorická síť rozprostřená úplně všude. Čili budou schopný monitorovat, kde se pohybujete v domě, že jste si vzal z ledničky pivo, že si zrovna vaříte, a kromě vašeho sociálního profilu, který už dneska mají detailně zpracovaný na Facebooku, tak budou ještě nadstavbový profily, kdy třeba pro vás v té síti 5G pošlou nějaký speciální signál, který vám trošku upraví vlny v mozečku, abyste fungoval na té správné vlně.
Aby jsme byli takový bioroboti, že ano, to ano. Asi tady stejně jde takový pomalu, ne jako říkat androidi, ale opravdu takový biologický roboti, který budou jenom plnit příkazy a zvůli těch, kteří chtějí. Tak, já tady mám krásný obrázek na 5G síť, takže a je to zrovna s těmi zdravotními riziky, tak já si ho pak přepošlu do druhého počítače, dám ho do popisu dnešního pořadu, protože je to krásné. Je tady jako nakreslený automobil v roce 1998, kdy ve světě fungovala 3G síť, i když já tedy nevím, jestli v té době to bylo, tak měl plné auto ještě hmyzu a hmyz byl i na čelním okně, že ano, automobilu. 2018 naplno se rozjela síť 4G, tak to už tam žádný hmyz nebyl, protože se nezachytil ani na čelní okně, ani mu nevlétl do automobilu. No a v roce 2026 nás plně čeká podle plánu globálních elit, tedy síť 5G, že by se rozjela naplno a to už nebude tady ani v tom autě ten človíček. Takže je to tady krásně zobrazeno a bohužel je to sice humorné, ale vidíme, že spousta lidí upozorňuje právě na ty průšvihy ohledně sítě i 5G, ale to teď nebudeme brát. Vy jste tedy říkal, že i ta kniha, a teď se vlastně bavíme i o té bezpečnostní situaci, vidíme, a já tady budu zmiňovat pana Pjakina, který teda upozorňuje, že stojíme na prahu neustále, tady lavírujeme v dnešní době nějaké ekonomické katastrofy, Amerika bude odvracet další default a bude si tisknout nekryté peníze, že ano, a ten západní svět se z ničeho nepoučil od roku 2008, takže dámy a pánové, navrtejte si do zdí pořádná madla, až se bude země třást, tak aby to s váma nezatřáslo, abyste se mohli držet, abyste to ustáli. Stojíme na hraně i ekologické katastrofy, jak se chováme k planetě Zemi, to vidíme, odpady a další věci. A stojíme na prahu i té vojensko-průmyslové. Zatím to tedy nedošlo tak daleko, že ty blázni nevybičovali dostatek lidí, aby souhlasili s tou válkou, ale oni to... Vy jste teda říkal, že se to nestane, nebo zatím proto nejsou předpoklady, ale oni samozřejmě číhají a čekají, a když by se vzbudili pod nějakou záminkou dobré nálady, pro ně dobré nálady, aby se nějaký takový konflikt odehrál, ať už proti Iránu, ať už proti Severní Koreji, ať už proti Číně, že ano, ať už proti Rusku, a já nevím, koho všeho si ještě vzpomeneme, tak zkrátka vidíme, že oni jenom číhají. Zatím teda lidé jsou dostatečně obezřetní a tu válku nechtějí, a to je podle mě důvod, že k tomu zatím ještě nedošlo. Oni by to rádi spustili a zase vynulovali účty a zadlužili svět znova.
Tak, no, já tomu doplním, něco? Že asi z našeho pohledu v současné době jako nejpravděpodobnější riziko, které už k nám klepe na dveře, tak je finanční krize. Teď tento týden vydala prohlášení Saxo Bank, což je jedna z renomovaných světových bank, a její analytici jsou bráni poměrně vážně, že krize začne v podstatě už přelom září, říjen, listopad v letošním roce. Vrcholit by měla zhruba v pololetí roku příštího. Zároveň k tomu jsou i doplňující údaje, že v České republice výrazně téměř o 3% poklesla útrata domácností, která do dnešních dnů soustavně držela takzvaný hospodářský růst v České republice. No a já mám takový krásný indikátor už z té krize 2.8, který jasně říká, že je krize, a sice, že se nám začnou masivně uvolňovat dálnice od kamionů. Jakmile tohle to nastane, tak krize je v plném proudu. Na to, aby se ta krize vyrovnala, tak se hovoří o devalvaci dolaru, což samozřejmě dneska vám každý bude vetovat, že to tak není. Ale zásadní informace je, že sice dojde k devalvaci dolarů, nicméně dolar jako takovej bude zachován, protože ten systém, na kterým ta světová ekonomika funguje, je v tom dolaru příliš zainvolvován, a jeho totální kolaps by byl opravdu velký problém, protože lidé si musí uvědomit, že každá měna má určitý poměr takzvaného koše ostatních měn. V euru samozřejmě je obsažený dolar. No a česká koruna je tvořená tak, že zhruba z třetiny je to česká koruna, z třetiny je to euro a z třetiny je to dolar. Takže když padne dolar a přes dolar euro, no tak česká koruna tý zbyde tak zhruba 40% původní hodnoty kupní síly. Takže opravdu by to zahýbalo z životy většiny obyvatelstva u nás. Jo, takový ty lidi, kteří mají ty hypotéky, že sotva zaplatí to, co mají, a zaplatí tu hypotéku, a když už nemají, tak si půjčou z kreditky, tak v podstatě tyhle ty všichni lidi by skolabovali ekonomicky, byly by jim ty majetky zabavený a neměli by více či méně z čeho žít. Všimněte si, že vlastně, a myslím, že o tom mluvil inženýr Tichý, který má pořad po nás, že dneska to funguje tak, že banky vám půjčejí peníze bez toho, aby se nějak úplně zajímali, jestli to splatíte. Pro ně je důležitý, že 3 až 4 nebo 5 let budete platit řádně splátky a úroky. Protože v situaci, kdy dochází k výpůjčkám státních dluhopisů za záporný úroky, no tak jakýkoliv kladný úrok dlužníka, který řádně platí, je daleko lepší biznis.
A lidé by si měli uvědomit, že těm bankám nejde primárně o nějaké peníze, ani jim nejde o úroky. primárně a zásadně jim jde o tu půdu, která je pod těmi nemovitostmi. Oni ty nemovitosti nechají i spadnout, schátrat, já to tady vidím a vsadím se, že spousta naslouchačů a naslouchaček má i ze svého okolí podobné postřehy, že zkrátka je jim to jedno, ten barák může spadnout, ale oni vlastní to, co je pod ním, dámy a pánové, vlastní půdu. To má největší cenu, ne nějaký barák, ne nějaký dům, vila, vůbec ne. Jde jim o půdu. To je to primární, protože tady máme nesnesitelné množství, abych teď mohl zase zabrouzdat do těch dalších, ale nebudeme, ohromné množství nemovitostí, jak volných bytů, prázdných, které se přeprodali cizincům, anebo zase překupitelům a překupníkům a spekulantům. To samé se děje ve Spojených státech a pomalu v Evropské unii vychází nějaké 4 až 6 bytových jednotek na jednoho bezdomovce, takže tvrdit, že by se o to nedalo postarat, tvrdit to, že tady není bydlení pro mladé rodiny, které chtějí zakládat, nebo pro mladé páry, kteří chtějí zakládat rodiny, tak zkrátka to je všechno lež. Otázkou je, a teď vy jste to tady říkal, že zkrátka kdyby přestali jezdit ty kamiony, to je důležité, tady vezmeme potravinovou bezpečnost, protože Česká republika není potravinově soběstačná. To jsme tady v rámcově měli před těmi 30 lety za toho ošklivého socialisty, že ano. Ale co to, zkrátka, že v Evropě jsou potraviny na 8 dní a víc ani ťuk, dámy a pánové, v té naší Evropské unii, víc ani ťuk tady není.
A to je optimista.
Jo, tak nevím, tak to mám taky pár let dříve, starou informaci.
Dříve Česká republika za minulého režimu byla z 96% potravinově soběstačná. Ty 4% byly nějaký exotický plody, typu pomeranče, citrony, papriky a tak podobně. Poslední údaj, nevím teda z kterého roku je citovaný v té knize z Českého statistického úřadu, že Česká republika je z 12% potravinově soběstačná. V republice jsou potraviny na 3 dny. A v okolních státech je to velice podobné. No. Ve chvíli, kdy přestane jezdit kamionová doprava z jakýhokoliv důvodu, ať je to nějaké sociální nepokoje nebo nějaké stávky nebo něco podobného, tak za 3 dny v České republice není s prominutím co žrát. Jediný státní hmotné rezervy mají zásoby asi na 30 dní, ale samozřejmě tyhle potraviny jsou primárně určené pro vládu, armádu, policii a státní správu. Jo, takže pokud lidi nemají zásoby potravin, dopadly by velice špatně, jo, tady by skutečně nastal hladomor. Je zajímavé, že naše orgány žádným způsobem na toto nereagují, protože v okolních státech, třeba konkrétně v Rakousku v loňském roce a v Německu, vlády a státní správa vyzvali občany, aby si zajistili zásoby potravin alespoň na 30 dní. To jsou oficiální dokumenty, které se dají dohledat na internetu. Jsou to oficiální vládní výzvy pro obyvatelstvo.
No. Tam bylo jako, že v rámci nějakého válečného konfliktu nebo vojenského konfliktu NATO proti Evropě, že ano, tak to bylo. Ale samozřejmě ty lidé tedy byli upozorněni dopředu, že by se mohlo něco stát. A dámy a pánové, i kdyby jsme vzali ten můj optimistický, jak říkal Ivo Gec, předpoklad na 8 dní potraviny, tak si vemte, co budete dělat po těch 8 dnech. A nebo jestliže to dovážíme ze Španělska, z Portugalska, z Holandska, já nevím, kde si, co si, z Maroka tady dovážíme potraviny, ovoce a zeleninu, ano, tak si myslíte, že ty státy, přes které to jde, to pustí k nám, aby jsme to jedli my a sami nebudou mít? Nebo předpokládejme tu logičtější a jasnější verzi, že si to tam zkrátka stopí a nechají si to pro sebe, pro své, když tak tedy bezpečnostní a silové složky, a případně pro své občany? Nebo si myslíte, že to pošlou k nám do České republiky? Každý se na nás akorát tak vyprdne s prominutím. Zamávají nám a řeknou, pápa, měli jste se starat sami. To je i o tom. Petr Staněk, ekonom Slovenské akademie věd, upozorňuje na to, že zkrátka všechno to, co se tady děje, říká i tady o tom. A na druhou stranu si musíme uvědomit 90 milionů potravin, už tady mám aktualizovaná čísla, 90 milionů potravin se v Evropské unii vyhodí, prošla lhůta nebo cokoliv jiného, nemá patřičný tvar a tak dále. Víte, že se rozsekávají, zaorávají jabka, pomeranče, všechno, mléko se vylévá, protože překročilo kvóty, vylévá se na pole, do strouh a další. Ve světě je to 300 milionů tun potravin ročně. V Evropské unii tedy 90 milionů tun. Takže takto se to plýtvá a zase bude na nás, na každém z nás, jak se k tomu postavíme, co s tím hodláme dělat. Zda budeme podporovat ten koncern. Ale Petr Staněk, když byl na přednášce v Neratovicích, nebo kde to bylo, Štětí? Ve Štětí, tak tam měl zajímavý dotaz, co tedy dělat s tím, jak se na to připravit, kdyby něco přišlo, ekonomický kolaps, ekologický kolaps, anebo řekněme, když taky ten vojensko-průmyslový kolaps, nějaká válka, nebo řekněme, nějaké řádění připrchlíků v Evropě a snaha nastolit nějaký evropský chalífát. Pan Staněk říkal, že pokud většina těch, je to dáno zase z tabulek a dlouhodobých průzkumů, když se někde něco sesypalo do půl roka, to nejpozději většinou odplynulo. Takže dámy a pánové, neinvestujte do nějakých fiktivních zlat, do fiktivního zlata tady někde na internetu a bejkárně, jestli chcete zlato, ale hlavně stříbro fyzické. Jestli chcete, tak samozřejmě hotovost mít někde právě pod tím slamníkem nebo kdekoliv jinde, ne v bance, hotovost mít nachystanou na ten půl rok, aby se z vás nestali ty otroci, abyste nedopadli, že se celý ekonomický systém zroutí a vy nebudete mít z čeho platit své závazky a oni vám pak seberou všechno, takže abyste se tomuto vyhnuli, půlroční zásoba té finanční hotovosti. Já vím, lehce se to řekne, hůř se to v dnešní době provede, ale tady zkrátka narážíme i na to, co řekl Schwarzenberg, že ano, paní Walderode, že zkrátka až tady nebudeme mít co žrát, takhle to řekl přímo, takže cituje Karla von Spícího Schwarzenberga, tak nám bude jedno, dámy a pánové, co komu budeme vracet. No, už pomalu nemáme co žrát a skutečně většině lidí je to jedno, protože prolomení Benešových dekretů soudem v Hradci Králové 31-letý nebo kolik mu je ten soudní pán soudce v Taláru rozhodl, že se jim to má vracet. Uvidíme, jak se s tím popereme, ale kdesi cosi ticho jako po pěšině, až tedy začne řvát. Jediný, kdo může začít řvát a měl řvát samozřejmě dříve a hned, byl Tomio Okamura, že tedy zaútočil, že buď to se vypořádají s tímto, anebo začnou řvát před lidmi válečné reparace ze druhé světové války, nikdy nevyplacené v plné výši České republice nebo České a Slovenské republice nástupnickým státům, tedy Československé republiky. Tak zkrátka, ale o tomto všem už se mělo začít řvát dávno a ne, až když přijde k nějakému průlomu Benešových dekretů. Bohužel, teď se nebudeme asi stačit divit, protože informace z Německa jsou takové, že už jsou tam nachystáni a jsou přichystány tisíce a tisíce žalob na Českou republiku. Takže pozor na to. Tady bychom se mohli bavit i o tom, tedy kdyby se něco sesypalo.
No, já bych to bylo doplnil, moment, že to je dvojsečný.
No, telefon, tak počkat, já ho připojím. Čestmíre, halo.
No, jsem tady, tam.
Jo, jsi tady.
Ale, takže když mluvíte normálně o těch potravinách, znamená to, že vlastně jsou nadbytečně i vyrobeny, jo, takže tam by se taky mělo nějak začít. Protože když já teda vidím, že domácnosti méně utrácejí, protože si to uvědomujou, že by vlastně takhle, jo, pomáhali těm, jak se říká, víš co, myslím, tím zahraničním firmám, takže já nevím, no, já u mě taky, my jsme to taky snížili, zásoby máme, neboj se, a tak dále, jo, takže je to vynikající, ale tady jde, že vlastně to je nad dovoz, jo, protože jinak, kdyby nebyl nad dovoz, rozumíš mi, jenom tak by tady vlastně se tady tak tolik, rozumíš, ne to, víš co, jo, s těma potravinama nezacházelo, jo, takže to je ono. Mně se třeba nelíbí, že nám zakážou, že máme velký kvóty mlíka, sníží se, ale přitom dovážíme rajčata. Proč teda nezakážou tomu Španělsku, že mají kvóty a proč to vyváže, jo, a tak dále. Jo, a teď
já bych tomu doplnil chcem... jenom proto, že Evropská unie.
Samozřejmě, jenže to neexistuje, že jo, to je blok, který byl vynalezený, proto já jsem říkal, ať uděláme Českou unii a tak dále. To nic, to je zase na jiný pořad. A teď bych sem tam chtěl normálně, chci říkat to prolomení těch Benešových dekretů. To je krásný, když se to prolomilo, protože když se tady poslanci vymlouvají, že už někdy, já nevím, před těma, jo, minulý století, že vlastně ta naše vláda souhlasila, že nechce, jo, a tak dále, no tak proč by se to taky neprolomilo, že jo, jestliže jde něco prolomit tady. Ale já se zase nebojím, jo, klidně tohodle, protože kdyby jsme totiž vlastně, jo, příklad, jo, vrátí se to normálně třeba nějaký ty hraběnce, ale my řekneme, podívejte se od toho, jak vám to zabrali, tak zaplatíte daně z toho. Za druhý zaplatíte normálně udržovací náklady a vy na to nebudete mít. A za třetí, vy jste se měla po válce přihlásit, protože v Německo přece vlastně, když byly zabrané tyhle ty věci, tak vlastně vyzvalo všechny německé občany normálně, aby se přihlásili, že jim to, jo, že jim to jako proplatějí. Takže jestliže se nepřihlásili, tak se, tak se nesmí přihlašovat ani teď. Jo, protože tenkrát se měli přihlásit a oni je chtěli jako odškodnit, jo. To je teda zase v tom Německu, jo, takhle udělaný. Jo, tak to je tak všechno, já bych to takhle zatím ukončil a díky teda.
Dobře, děkujeme.
Já k tomu jenom doplním, že ještě se vrátím k té potravinové soběstačnosti. To samozřejmě má ještě druhou stranu mince, a to sice, že naše republika je díky tomu velice snadno vydíratelná, protože stačí říct, že my něco nechceme přijmout, nechceme něco dělat. No a tak dobře, no, tak my vám přestaneme vozit ty potraviny, dokud nebudete souhlasit. Oni už vás ty lidi vemou na vidle, že jo, když nebudou mít co jíst, tak tu vládu svrhnou sami. Jo, čili to je takováhle věc. No a co se týká samozřejmě té krize, tak ta bude eskalovat, pokud dojde k finanční krizi, tak dojde k obrovskému propouštění právě těch zahraničních pracovníků, který najednou nebudou mít prostředky, nebudou mít co jíst, nebudou mít kde bydlet, nebudou mít peníze na návrat do těch svých zemí, odkud pochází. No a tady už se dostáváme k tomu dalšímu bodu z té knížky, a sice k tomu banditismu. Jo? Čili může nastat i tenhle ten scénář. Proto říkám, že ty věci nebudou jednotlivý, bude to jejich kombinace, protože stejně tak k tomuhle souvisí i vlastně bod, který popisuje takzvaný blackout. K tomu se ještě vrátím, ještě odpovím tady na ten telefonát ohledně Benešových dekretů. Já tomu nerad říkám Benešovy dekrety, protože to není správný označení. Jsou to dekrety prezidenta Beneše, které byly Národním shromážděním platně a integrálně zakomponovány do právního řádu České republiky a od doby, kdy tam byly zakomponovány, jsou stále platné. To znamená, když se na to podíváme úplně od lesa, dá se říct, že podle těchto dekretů, které do dneška platí, bychom vlastně mohli se vypořádat i s kolaboranty, kteří dneska znova kolaborují s fašisty. Čili použití malého velkého dekretu, nucený práce, trest smrti. Mm-hmm. Asi by to šlo. Jo? Jestliže říkáme o prolomení Benešových dekretů, je to jenom zlovůle soudce, který takto soudí, a je to samozřejmě na odpovědnosti všech jeho nadřízených. Je mi záhadou, že paní Benešová, ač jí fandím, doteď nepodala žádnou oficiální, nebo nevím o té oficiální stížnosti vůči tomuto rozhodnutí soudce, ale zase na druhou stranu musím obhájit Okamuru. SPD je připraveno podat v tomto směru ústavní stížnost. Mm-hmm. To, že došlo k nějakému odsunu Němců z našeho území, není své vole Čechů nebo vlády České republiky, ale tento odsun byl celoevropsky organizován na základě postupimské dohody. Odsun Němců z bývalých území říše byl nařízen světovými mocnostmi, které vyhrály válku. Řekněme si otevřeně, Německo je poražená země, Německo je dodneška okupovaná země, protože se Spojenými státy nebyla nikdy uzavřena mírová dohoda. Pouze byla uzavřená kapitulace. A z tohohle důvodu sám ministr zahraničí Petříček oficiálně přiznal v interpelaci, že Česká republika má plný zákonný nárok na válečné reparace, které nám stejně tak byly přiznány tím protokolem v postupy my a pouze jaksi české establishmenty od roku 90 ji nevymáhají.
Dobře, dobře, hele, máme hovor, už tam čekají dlouho. Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, já bych chtěla jenom 3 poznámky k těm reparacím. Část těch reparací byla vyplacená za...
Je zvykem, že když voláme do rádia, tak se aspoň představíme, děkuju.
Tak řekněte,
ano, tématu,
jo.
Jo, posluchačka z Prahy, nebo to... Chtěla jsem teda říct, dobrý, chtěla jsem říct těm reparacím, je to na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, je uveřejněný vlastně ten základní podklad pro to, proč se nevymáhají ty reparace a je to docela zajímavý. A ještě teda poznámka, část těch reparací, a já si myslím, že to byla asi taková čtvrtina, byla vyplacená někdy kolem roku 74. Československu. A ta zbylá část tu tehdy podepsal s Genscherem takový protokol, to je Genscher a Dienstbier, když byl ministrem zahraničí. A je to protokol o česko-německé spolupráci, nebo tak se to nějak jmenuje. A tam se tak jako nenápadně zmiňuje, nevzdávají se toho, ale že se to nebude vymáhat. Jakože je to přátelství a že zatím se to nebude vymáhat. Takže ty reparace jsou docela oživahavý téma a vlastně se jich Česká republika ani Československo nikdy nevzdali. Potom jsem chtěla říct ještě k tomu banditismu. Ten banditismus, to je zajímavý, že se tady o tom začalo mluvit, protože to jenom narážím, teďko se objevila včera informace o černých vestách ve Paříži. Nevím, jestli jste to zachytili.
Ano, mluvili jsme o tom.
Tak, no právě, takže to je tahle ta věc. A potom ještě k těm dekretům. Já si myslím, že kolem těch dekretů je docela složitá situace Benešových, protože tam může být teďko tlak, my jak jsme se vlastně stali součástí Evropské unie, tak jsme vlastně řekli, že evropský právo je nadřazený nad českým právem a já si myslím, že jestli bude útok na Benešové dekrety, tak bude přes evropský právo. Tak to je všechno, co jsem chtěla říct.
Dobře, děkujeme.
Tak budu dál poslouchat, mějte se hezky.
Mějte se
naschledanou. No, já si myslím, že tady to, co říkala paní, je pravda. Ten útok samozřejmě ve vyšší intenzitě může být vedený tady z té vyšší složky, kdy v naší ústavě je paragraf, který říká, že mezinárodní smlouvy pro nás mají vyšší váhu než naše zákony. To, proč za minulého režimu nebyly vymáhané váleční reparace po Německu, tak je důvod existence východního Německa. Jo, nebylo možné tak nějak jako spravedlivě spolupracovat s východoněmeckým zřízením a zároveň po nich chtít váleční reparace, které ze západu nebyly nějak tak moc ochotní jako vyplácet. Ta věc ohledně toho Dienstbiera a spol, tak samozřejmě vznikla takzvaná česko-německá deklarace někdy v těch 90. letech, nicméně samo ministerstvo zahraničí přiznává, že tato deklarace neopravňuje k odřeknutí vymáhání reparací.
My jsme to tady probírali i s Aliancí národních sil, takže tam byly docela zajímavé věci. Já teda myslím, že tady ten zrovna díl se nenahrál díky mojí chybě, takže se za to omlouvám. Jenom ti, co tedy to sledovali živě, poslouchali, tak mohli si udělat nějaký záznam. Zpětně se mi teda o nikoho žádný nedostal, takže tam se probírali přesně i ty roky posloupnost, tak jak to Československo, Československá socialistická republika a nástupnické státy federativní a pomlčka, nepomlčka a blablabla. Tak zkrátka, jak se postupovalo, bylo tam řečeno všechno, bylo tam řečeno tedy i ohledně stanoviska ministerstva zahraničních věcí a dalších, takže je to stále platné. A jenom mohu potvrdit to, co tady říká Ivo Goetz, že zkrátka postupinská dohoda vítězné mocnosti druhé světové války. Pan Beneš je přemluvil, že by to nedělalo dobře a samozřejmě nestahovali se jenom z Čech, ale i ze Slovenska Maďaři nebo maďarská národnost, i z Polska a tak dále a tak dále. Hele, a máme další hovor. Tak svobodný vysílač, dobrý večer.
Já se omlouvám, já bych to jenom ještě doplnila. Já jsem neměla na mysli ty mezinárodní smlouvy. To je jedna věc. Ale tu vlastně to evropské právo, které teďko bez ohledu na naší ústavu, ale přistoupením k Lisabonské smlouvě má vlastně vyšší moc než to naše tuzemské právo. Tohle jsem
ano, myslela, to je pravda, ale stačí někdo vyřknout nějaký zákon, který přímo na tohle bude útočit. Jo? To prostě musí být přes přímo, jako je zbraňová směrnice, která jde po našem zákonu o zbraních, tak by musel být vydaný evropský nařízení nebo něco v tomhle směru, který jde proti Benešovým dekretům.
Přes judikaturu. Jestli je teď nějaký spor v Hradci, tak se to může vlastně dotlačit přes celou českou soustavu soudnictví až k tomu Evropskému soudu. A už dál poslouchám, už do toho nebudu zasahovat. Takhle jsem to myslela, dobře, jo? Že tam.
Jo, jasně, děkuju.
Děkujeme.
No, já se vrátím zase zpátky ještě k těm rizikům, který popisuje kolega Přichystal v té knížce. My jsme vlastně skončili u nějakého zásobování potravin, kdy dojde k nějaký občanský válce nebo k nějakým nepokojům, následně k tomu tady k banditismu. No ale musíme si uvědomit, že poměrně víc pravděpodobná krize, která může začít, je ještě takzvaný blackout. Jo? Je to vlastně 2 dny, kdy v New Yorku vypadla na Manhattanu elektřina. Je zajímavý teda, že vypadla zrovna na výročí stejné události někdy z roku 77, takže to není jen tak samo sebou. No a miliony lidí tam zůstaly naprosto bez podpory, bez jakýkoliv možnosti vybrat peníze, uvězněný ve výtazích, bez funkčnosti dopravy a podobně. Mimochodem, málo kdo v této zemi ví, že třeba jenom v Praze je okolo 2500 lidí životně závislých na přístrojích. Jo, v případě celoplošného blackoutu tito lidé by byli asi první oběti takového blackoutu, protože integrovaný záchranný systém má jejich seznamy, ale neměl by kapacitu v celém regionu toto řešit. Jo, mají možnost řešit tohle v nějakým omezeným třeba rozsahu prostoru, ale asi 2500 lidí by nebyli schopní zachránit. A to jsou lidi, kteří teda nejsou dislokovaní jako ve zdravotnických zařízeních. To jsou lidi, kteří takhle fungují normálně ve svých běžných domácnostech. Takže následně, jestliže vypadne napájení, vypadne proud, vypadne možnost nakupovat potraviny, nemůžete vybrat peníze z bankomatů, nemůžete natankovat, nemůžete zaplatit u lékaře, pokud nemáte hotovost, nemůžete zaplatit v lékárně a navíc ty společnosti tím, že jim nebudou fungovat jejich informační systémy, nebudou schopny, i když to zboží budou mít na krámě, vám ho legálně prodat.
No, to je zajímavé, no. Takže...
A samozřejmě to má další konsekvenci, protože pak zase okamžitě nastává ta fáze toho potenciálního banditismu a je to začarovaný kruh. V podstatě je běžná věc, že po blackoutu je schopno obnovit rozvodnou soustavu některé komponenty třeba až za 2 roky. Jo, pokud by došlo ke katastrofě, kdyby došlo k narušení té rozvodné soustavy nějakou katastrofou z kosmu, to znamená nějakým obrovským výšlehem energie ze slunce, tak ty zařízení po tom pulzu budou zlikvidovaný a jsou prostě určitý komponenty, které nelze nahradit během týdne. Jo? Neexistuje to. Není to vyrobený, není to na skladě, není to možný opravit, je to tak velký technologický celek, který třeba jeho obnovení skutečně bude trvat 2 roky.
No, tak to už je závažná věc, no. Ale pokud by došlo k něčemu, zkušenosti z Jugoslávie, z toho, co se tam dělo v 90. letech, říkají, no, zase jenom na co by se mohli lidé připravit, samozřejmě nechceme strašit, ale tedy kdo je připravený, že ano. Tak platidlo, jelikož všechno bylo v kelu, v tahu, tak jako to bylo i chvílemi na Ukrajině, že ano, situace na Donbase, teď už je to tam samozřejmě tak nějak uklidněno, i když ty výpady jsou tam stále, dokonce předevčírem byl první zabitý civilista ze strany, tedy od zase těch jednotek ukrajinské armády.
Já, Martine, k tomu musím říct teda, že ono to jako z médií vypadá, že se uklidnilo, jo, jako rozhodně v Doněcké a Luhanské republice je klidnější jako zásobovací situace, ale konkrétně teď nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, došlo k obrovskému obstřelu z těžkých zbraní 152, 122 mm na nějakou vesnici, takže jako klid tam rozhodně není. Ani po zvolení Zelenského prezidentem, takže tam jako ještě bude horko.
No, já jsem chtěl poznamenat, že byl tedy první zabitý civilista. A zkrátka z těchto konfliktů, kdy se dostávají občané proti občanům, bratři proti bratrům, že ano, ty to vidíme v Gruzii, se tam dějí různé věci zase pod nějakými divnými vlajkami, státní převraty a Bůh ví co všechno.
Tak nemusíme chodit do Gruzie, když nám tady demonstruje milionový chlívek za fašismus, jo.
A tak to bylo naštěstí jenom 200
mimochodem, tisíc lidí, mimochodem, že? V nějaký debatě jste tohle řešili, nevím s kým to bylo, jestli s panem Tichým nebo s někým, a odvolávali jste se tam na paragraf 310 ohledně vlastizrady.
Jo, to bylo.
Jo, tam je jeden zásadní problém. Tenhle paragraf byl v nedávné době šikovně přeformulován, že takový převrat musí být uskutečněn s silou. To znamená, barevná revoluce není silou, takže je to v pořádku. Jo, to je taková tichá příprava. To je jako když se v 85. nebo 84. na nějakém tom komoušském sjezdu jakéž začal vyprávět, jak musí ty národní podniky přeměnit na ty státní podniky. Všichni na něj koukali, jak tele na nový vrata, co to blábolí, že je to vlastně to samý. No ale oni už si v tom roce vlastně připravovali možnost ty podniky privatizovat, protože národní podnik privatizovat nejde, když to státní ano.
Tak, no. A já jsem chtěl zmínit, že jakoby platidlo, nebo to, co se tam používalo v těch krizových dobách, kdy tam nastala občanská válka nebo nějaký průšvih ekonomický a vojenský, tak zkrátka docházelo tam k tomu, že nejcennější byl alkohol a cigarety. Další takový návod, samozřejmě, co dělat.
Zklamat, nejcennější jsou vždycky antibiotika.
A nebo léky, no. Třetí
ne věc. Léky, antibiotika konkrétně. Jo? Jak na Donbase, tak v Jugoslávii tohle byly dvě komodity, které prostě, vemte si, že máte banální zápal plic, nebo banální zápal slepýho střeva, nebo angínu, a prostě pokud ten člověk nedostane nějakou adekvátní pomoc, tak prostě zemře, jo, jako tam jiná jako varianta není, jo, nebo nějaký úraz máte, říznete se, jo, prostě to je, jako když se podíváte na statistiky z válečných konfliktů typu, já nevím, americký občanský války, první světový války, kdy už teda aspoň byly nějaký sulfonamidy a takovýhle vymoženosti, tak prostě valná většina těch vojáků zraněných umírala na ty infekce. Jo? A vlastně jedinou cestou, která jim zachránila život, byla nějaká poměrně rozsáhlá amputace. Jo, ale to zase máte, že jo, nějakou vojenskou medicínu, máte doktory, kteří jsou schopní ty amputace, a jako tady v těch konfliktech ty doktoři prostě nebyli. Jo? Já nevím, jestli si umíte třeba sám odoperovat slepý střevo. To...
Ne, těžko, že jo.
No, tak právě, jo, čili skutečně jako je to veliký problém, pokud dojde k nějakým zdravotním komplikacím, zejména jsou v tom ohrožení jako malí děti, jo, který dneska dostávají horečky, teploty a nějaký návaly chorob takových prapodivných úplně nekontrolovaně několikrát do roka. No a samozřejmě máte pravdu, určitě výborným platidlem je alkohol, cigarety, samozřejmě nechci to propagovat, ale určitě i drogy. A samozřejmě, jestliže máte peníze, ale počítejte, že platí jenom po určitou dobu, jo, protože ta jejich směnná hodnota samozřejmě s délkou konfliktu výrazně opadává, a samozřejmě třeba na Donbase směnná hodnota rublu neopadla, protože ten šel pořád směnit v Rusku, že jo? Ale pokud skolabuje celá Česká republika, tak kde směníte českou korunu za co?
No.
Jo, to nemáte za co. Takže počítejte, že nejpravděpodobnější je výměnný obchod. Počítejte, že pokud investujete do nějakých drahých kovů, tak mít je tak jako rozdělený, aby jste byli schopni třeba je rozdělit na ekvivalent 1000 koruny nebo nějaký takovýhle hodnoty, aby se to dalo směnit nějak rozumně. No a samozřejmě počítejte s tím, že když máte nějaký zásoby nebo směnné hodnoty, takže budou lidi, kteří vám je budou chtít vzít. Jo, takže jako kolega jeden tak nějak jako v nadsázce říká, že první mrtví budou hladoví Pražáci, jo, který potáhnou na venkov.
Protože na venkově si to dokážou lidé jakž tak ještě ubránit.
Na venkově minimálně máte zdroje vody. Jo, v tom městě, jako já o tom mluvím už dokola, prostě je to pár let, na chodově vyhořel transformátor v rozvodně, a třetina Prahy byla bez proudu, netekla voda, nešly výtahy, nefungovala doprava, nefungovala řízení dopravy, nefungovaly služby, samozřejmě následně přestanou fungovat i mobilní telefony, ať se lidi uvědomí, že mobilní telefon je sice krásná věc, no já ho mám nabité, já mám solární nabíječku. No dobře, máte solární nabíječku a myslíte, že solární nabíječku má ta základnová stanice, která je u vás ve vesnici? Ta základnová stanice má UPSku, která je udrží tu stanici, dejme tomu 2 hodiny. Jo, pak to končí. A pokud nemáte nějakou základnovku v okruhu 630 km, která funguje, tak se prostě nezavoláte. Takže počítejte, že kromě nějakých zbraní, které potřebujete na ochranu, je spousta zbraní, které se dají pořídit jak na zbrojní průkazy samozřejmě, tak jsou i zbraně, jejich velká spousta bez zbrojního průkazu, který můžete používat. Samozřejmě chce to výcvik. Doporučuji, podívejte se na stránky zemskadomobrana.org, jsou tam sekce příručky, tak v těch příručkách je velice dobře popsaný, co a jak a proč vlastnit a mít. Je to teda mimochodem i část těchto příruček převzatá do té knížky Přežít nebo zemřít. No a pokud máte už tuhle ochranu, tak potřebujete taky, abyste měl nějaký zdroj energie, no a samozřejmě na komunikaci ideálně nějakou radiostanici. Jo, a mít domluvený se sousedama nebo z nejbližších obcí nějaký frekvence, na kterých se domluvíte. Pokud samozřejmě je ta krize taková, že skolabuje státní správa, což je poměrně pravděpodobný, pokud ta krize bude na celém území. Náš záchranný systém integrovaný je navržený naprosto výborně, mají úžasný postupy, jsou to skvělí lidi, ale všechny postupy jsou udělaný tak, že se počítá s tím, že ten problém je v několika krajích, ne všude. Jo, jakmile nastane všude, tak proto plány nejsou a nejsou proto ani zdroje. Takže tohle to je taky důvod, proč spolek Zem Dom má několik divizí, a sice divizi SOP, což je Stráž ochrany obyvatelstva, Zemskou domobranu, a nová aktivita, na který pracujeme, je civilní ochrana, COOCZ, nebo COOČR, protože je spousta zákonných povinností z předpisů a zákonů o integrovaném záchranném systému, který jsou obce povinny řešit, a bohužel oni nemají o tom ani povědomí, natož aby měli personál, který by ty povinnosti řešit měl. Jo, samozřejmě tím narážím na malé obce, na malé města a podobně, protože tam se vystřídali teďka třeba zastupitelstva, že jo, při volbách, no a ty noví lidi to vůbec nemusí znát tohle. A jsou to zákonné povinnosti, a jak jsme se dověděli, tak dokonce obce na to dostávají peníze, zejména obce s takzvanou přenesenou působností, kdy dostávají v jednom balíku peníze na zaplacení přenesené působnosti státu od státu, a v tom balíku jsou finance i na toto.
Aha.
Jsou teda obce, které musím pochválit, máme zprávy od našich lidí, že mají třeba i jako v rámci obce vybudován potravinový trezor, jo, který obnovujou, a jsou tam prostě potraviny na nějakou dobu. Jo. Jsou starostové, který organizujou prostě v rámci spolupráce hasičů, spolků v obci, a prostě tak organizují nějakou jako domobranu taky, protože ono to opravdu není legrace. Jako vemte si, že do nejbližšího nějakého většího města z Prahy v Německu je to 90 kilometrů. Jo? A ty města, když se podíváte letošní rok, kdo je plavčíkem roku v Německu? No, německá policie, protože tam jsou takový problémy na bazénech, že musí zasahovat policisti na bazénech proti těm přistěhovalcům. Jo? A není problém, aby se takováhle banda krimigrantů, která sedí na bazénu, tak se holce berou, no prostě budou cestovat do České republiky, do nejbližší vesnice, třeba za hranicí. Nebo do Litoměřic, jako byl ta nezletilá holka znásilněná, kdy to není problém. Zároveň tady máme informace, že jednu za druhou, že po České republice se nám pohybují ne už jednotky, to už jsou desítky, ne ale stovky nějakých migrantů v kamionech a v podobných věcech. Lidi posílají fotky, kde je na fotě, jak se toulají v okolí silnic a hledají prostě nějakou cestu. No a jedinou cestou, jak z tohohle ven, je samozřejmě obnovit ochranu hranic. Měli jsme teďka 11.7. den pohraniční stráže. Samozřejmě někdo tady tenhle ten termín nechce zkousnout, ale Musím říct, že v pohraniční stráži sloužili normální kluci, kteří chodili na 2 roky vojny, měli tu vojnu teda hodně, hodně tvrdou a chránili ty naše domovy, aby jsme mohli v klidu spát před narušitelema. Tak když tomu nechtějí říkat pohraniční stráž, tak pojďme tomu říkat stráž obrany státu. Ale je nutný tohleto obnovit, je nutný vyčlenit složky z policie nebo přímo založit jako takovou stráž obrany státu, ty hranice uzavřít, nainstalovat na nich ploty, nainstalovat na nich elektroniku, sledovací zařízení a kde je to nutný, tak třeba i minový pole, pane bože. Není problém s dnešníma technologiema, dronama a dalšíma věcma neprodyšně tu hranici uzavřít pro narušitele, který tady nemají co dělat.
Tak, jak jsme to viděli v případu tedy budování Schengenu, že ano, který se nám ukázal děravý jak cedník, protože nikdo ho nechtěl uzavřít i vnější hranice, tak jak nám to tady upekli ti naši elitáři zase v uvozovkách, a tak teda vidíme, co s tím samozřejmě, protože pohraniční stráž má tedy negativní konotace, že ano, s tím, co se dělo a hlavně, co bylo vyzdvihováno zase za posledních 30 let, stříleli do těch lidí, že ano, a máme tady ty filmy o tom, jak se pokoušeli utéct na ten skvělý západ. Já si myslím, že spousta, kdyby byly otevřené hranice, tak se tam lidi vyvalí tady z Československa a za pár týdnů by velice rádi
šli na spátek. Víte, co je paradoxní? Že sám Jakéš přiznal, že měli v programu na jaro 90 otevření hranic. Jo? Komunistická strana na jaro 90 měla připravený program na uvolnění živnostenského podnikání a na cestování lidem do zahraničí. Oni chtěli, aby ty lidi, kteří tam chtějí, tak i tam odjedou. Jo? A dneska ta paní, která volá často tady na vysílač, myslím, že je z Nejtku někde ze západu, no tak ta to řekla jasně. Ona je důchodkyně. Já za současný situace cestuju míň než za minulýho režimu. Sice máme volné hranice, no ale prostě ty lidi nemají na to cestování prostředky.
Tak.
A v současné době už je to ta situace tak špatná, jak říká bezpečnostní expert Skalický. Já, když budu cestovat na dovolenou na západ od naší hranice, tak jedině jako kontraktor. Jo, protože zrovna včera jsem čet případ nějakého krimigranta, který obtěžoval děti na nějakém hřišti a shodou okolností to bylo nějaké rekreační středisko v Itálii, kde byli nějaký ruský turisti, který koukali jako blázni, tam seděli maminky s dětma, on se tam ukájel jako u toho. Jo? Stejně tak z tohohle týdne zpráva, kdy ministr vnitra Salvini dostal odposlechy, kdy mají odposlechy, že z té imigrantský pašerácký lodě Sea-Watch, nebo jak si říkají, takže se, že mají odposlechy jejich satelitních telefonů, kterýma se domlouvají přímo s pašerákama těch lidí. Tak co to je pro boha? To je normální pašování lidí a to je trestný čin v celé Evropě.
No, to je zajímavé. Teď jsem někde čet, a tady, hele, tady máme další věci, jo. Gratulujeme německý Aushausen, já zkrátka mi to láme jazyk, bude mít 1000 nových občanů.
Jo, těch 1000 osilovačů, no. Ano.
Vlak, který s téměř 1000 Afričanů přijel už do německého Aushausenu, a to bez vědomí samozřejmě obyvatel.
Když a tedy... je důležitý se podívat, kolik ten Aushausen má obyvatel.
Aha, možná se tady je k tomu další článek. Vy to víte?
Tak já si to nepamatuju z hlavy, no, ale je to tak minimálně 1:1, ne, ale už je bou převahou.
Jo, aha, takže je to opravdu malinká jako obec nebo vesnička, jo. Tak to je zajímavý.
Vemte si, že tam vlastně jsou fotky, že oni nejsou, to není ani nádraží, to je v podstatě zastávka.
Já to tady hledám v tom článku a nevidím to, jestli je to teda nějaký poměr. No takže samozřejmě lidé se to dozvěděli, až když bylo hotovo a když je tam měli. V médiích o přísunu dalších migrantů si nepřečtete tedy ani jediné slovo a dokonce i úřady si nemysleli, že je nutné informovat místní obyvatelstvo. A tak tedy ministr vnitra Dolního Saska pan Pistorius před několika dny zopakoval, že jsou připraveni kdykoliv přijmout uprchlíky. Na otázku, kolik lidí přijmou, tedy do Saska Dolního, řekl, že jsou flexibilní. No, takže podle vysvětlení policie jsou černí Afričané zaměstnanci prýto Amazonu a pravidelně přijíždějí na vlakové nádraží v tom Aushausenu, odkud jsou přepravováni kyvadlovým autobusem na své pracoviště. Mezitím jsou tyto informace také na Facebooku policie německé a navíc následující poznámkou, že je tedy správné, že vyšetřujeme z důvodu porušení zákona o autorských právech lidi, protože video bylo údajně zveřejněno a distribuováno bez souhlasu zobrazených to osob, dámy a pánové. Takže jsme tady u toho, Ivo říkal, že se to tady objevuje, že ano, kde si co si tlupy všude po republice, a nakonec budete stíháni vy za to, že jste si dovolili to nafotit nebo natočit a zveřejnit to na Facebooku nebo kdekoliv
tomu,
jinde.
Tomu je možný jenom dodat to, co řekl Putin na summitu G20 nebo těsně po jeho skončení. A sice, že liberalismus je přežitý, protože jeho zastánci nemůžou nikomu už nic diktovat. Mm-hmm. Ideologie liberalismu se dostala do sporu ze zájmy většiny populace a multikulturalismus se stal neudržitelným.
Tak, no. To je přesně tak, protože já tady načítám tedy tu knihu. Zatím si ji čtu pro sebe, ale už první část je zveřejněna. Základy sociologie, kde je vysvětleno už jenom na těch prvních 50 stránkách mnohé, dámy a pánové. Takže zase budu opakovat, že to, co říká pan Pěkin, že záchrana tonoucího je ve schopnostech a silách samotných tonoucích, abyste nečekali na někoho, že to udělá za vás. Ani policie, ani městská policie, ani armáda, ani civilní obrana, ani třeba z ty domobrany, ať už zemská, ty mohou samozřejmě jenom někde rámcově vypomoct, protože se vsadím, že ta síla zatím není taková, abyste mohli třeba i spolek Zemdom působit nějak celorepublikově, že ano, v nasazení. Já nevím,
my působíme tak celorepublikově, ale rozhodně nebudeme zachraňovat tuhle zemi. Naši lidi jsou cvičení na záchranu a ochranu svých rodin, svých vesnic, svých obcí.
Tak. Pražáci, nespolehejte, že vám někdo přijede na pomoc tady od nás, protože budeme mít spoustu práce s tím postarat se o naše životy a o životy našich dětí a samozřejmě rodin. A Nejdek už volá. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady dobrý je večer. Jana z Nejdku.
Dobrý večer.
Já se chci zeptat pána, jestli já jsem nedávno zjišťovala, že bych jela prostě na Balkán, až do Bulharska, a dřív existovaly vlaky, že jste nasedl v Praze a jel jste nerušeně až na Balkán, kam jste potřeboval, bez nějakého přestupu. A teď se takového vlaku nemůžete dobrat a já si ptám, jestli to náhodou není záměr, že všechno se soustředí v podstatě tak do té Budapeště, tam obtížemi s přestupem, protože to nádraží je tam veliký, nepřehledný a navíc ten personál nechce komunikovat v jiném jazyce než v maďarštině. Jestli tohle všechno není taky záměr, aby náhodou lidi nemohli utéct při nejhorším, protože jo, jako když utíkat, tak spíš asi na ten východ, než na ten západ. Jo, takže to je moje otázka. Děkuji vám, budu vás poslouchat.
No já k tomu řeknu, že pokud bych jel do Bulharska, tak bych nejel přes Maďarsko, ale jel bych přes Srbsko. Jo, já se domnívám, že vlakový spojení je lepší přes Srbsko v tomhle směru, alespoň
to
kolegové.
To se budu muset potom podívat.
Z bývalý práce, který jezdili tady z těch regionů, tak šli těmahle cestama. A co můžu říct, tak samozřejmě dneska je preferovaná spíš letecká doprava než ta pozemní. Jo, protože je ty letenky díky využívání nízkonákladových aerolinek, který mají samozřejmě jiný úkoly než vozit pasažéry, tak ty letenky jsou levnější než jsou skuteční náklady, ale přesto ty firmy prosperují. Co se týká odsunu do bezpečnější zóny, no tak doporučuji až Sibiř. Jo, jestli by byla nějaká bezpečnější zóna, tak jedině na Sibiři, ovšem má to určitý konsekvence, že ta Sibiř není úplně infrastrukturně vyvinutá, no ale máte záruku, že se tam ještě chvíli jako udržíte před nějakýma podobnýma nebezpečíma.
No a klimatické podmínky nejsou uživatelům vstřícné, takže
To se Martine pletete, protože když se obrátíme tady do tématu, který je moje oblíbený, a sice to jsou exotické zbraně.
No.
Tak samozřejmě lidi si neuvědomují, že nám nad hlavama zuří klimatická válka.
Mm-hmm.
Naše atmosféra a počasí je využívaný jako vojenská zbraň. Není určitě normální, když v Orleansu minulý týden napršelo za 24 hodin 63 cm vody.
Mm-hmm.
Zejména ve chvíli, kdy došlo k potopení nějaký speciální ruský jaderní ponorky, další exotickou zbraní, a zahynulo přitom vysokých 14 důstojníků námořnictva ruského, a najednou se objeví sedmičkový zemětřesení nebo 7,2 dokonce velice blízko takzvaný zlomu San Andreas, který může vyvolat v podstatě tak, takový ten vtip, jak se ptá Stalin Kurčatova, jestli jako jeho názor, jaký je jeho názor na vybudování průplavu mezi Mexikem a Kanadou. Jo, takže asi takhle by mohla skončit katastrofa, kdyby v San Andreasu vybuchnul ten supervulkán. No a jestliže si nepřiznáme, že tady zuří nějaký vojenský využití atmosféry a klimatických podmínek, tak si můžeme už říkat jenom, že jako globální oteplovači, že jsme pouze užiteční greténi, ne kreténi, ale greténi, jo. No a co se týká změny počasí na Sibiři, tak poslední týden tam jsou poměrně příjemné teploty okolo 18 stupňů.
Aha, tak to jo, když to berete takhle. Já to myslel zatím současný stav, samozřejmě vidíme, že
no,
se
současný,
to mění.
No současný stav je takovej, že protože my jsme měli v České republice v červnu 40-stupňový vedra,
což nikdy nebývaly,
že se, když jste se podíval na server třeba ventusky.com, tak tam jsou reální animace změření vzdušných proudů, tak jste viděl, že celý ten měsíc vlastně počasí v Evropě funguje tak, že se do Evropy napumpuje horký vzduch z Afriky, následně se do toho pustí ledový vzduch od polárního kruhu a ten takový jako vzduch teplej se posílá dál na ten sever, že se tam vlastně jako vymění. Takže když jste se pak díval na teploty v oblastech, kde normálně je trvalý zalednění, no tak jste najednou zjistil, že jsou tam 3 stupně nad nulou, 5 stupňů nad nulou, na východě Sibiře 18 stupňů nad nulou, ale vy nemusíte jít chodit na severní Sibiř, vy můžete třeba na jižní Sibiř okolo Barnaulu a tam, kde bydlí pan Pjakin, a tam jsou příjemné teploty třeba 28.
No, tak to je otázka. Ano,
ještě když se, ještě, když se vrátím k panu Pjakinovi, abych to nezamluvil, protože vy jste měl takový dialog na to téma, nebo monolog, a sice priority řízení, KSB a tyhle věci. Pan Veličko, který se zabývá taky těmadle informacema, tak v jednom pořadu uvedl takovou zajímavou přednášku, a sice na téma strukturní a bezstrukturní řízení. Z KSB víme, že strukturní řízení je dělaný nějakýma třeba státníma složkama, parlamentem a tak dále, a bezstrukturní řízení se tak jako těžko popisuje. A on vlastně uváděl, že formou bezstrukturního řízení pro minulé století byla teorie marxismu. Marxismus byl tak nakažlivý, že se ho chytili obrovský kvanta lidí ze všech společenských skupin a začali ho bezstrukturně realizovat. A když se na to podíváte podobným prismatem jako na tohle, tak zjistíte, že vlastně KSB může být novou formou bezstrukturního řízení. Sice spravedlivější, ale s úplně stejným záměrem.
Mm-hmm. No.
Mimochodem, já jsem v kontaktu s lidma, kteří se pohybují tady okolo KSB hodně detailně, a tam jsou takový dva momenty, které jsou velice zajímavé, a pan Pjakin o nich velmi nerad slyší, dokonce je docela naštvaný, když o nich slyší, a sice, že jsou určitý věci z energetického hlediska, který není muž schopen dosáhnout. Je potřeba ženský faktor v tom směru. A v KSB tak nějak jako potichu ten ženský faktor chybí, a tak nějak v KSB i chybí takový to jako duchovno. Jo? Sice se tam zmiňují o noosféře a o existenci podobných věcí, ale není to tam už dále nějakým způsobem rozpracovaný. Takže proto říkám, že je možný, že KSB může být velice sofistikovaný a novej uveřejněný návod pro bezstrukturní řízení pro tohle století a následní.
No, já vím, že se tam samozřejmě zmiňuje i v koncepci, i v tom, v dostatečné všeobecné teorii řízení, že se tam zmiňuje Bůh nebo nejvyšší hierarchické řízení a odkazují se tam na ty zákony, ale samozřejmě oni to jakoby boží, nebo zákony vesmíru, zákonitosti vesmíru a další věci, ale oni to tam samozřejmě řadí hlavně, a pan Pěkin také, tak se to tam řadí k tomu pravoslaví, že ano, k té jejich církvi. I když zase vidíme, co se tady děje, že ano.
Mimochodem v posledním díle, teď z 8. července, pan Pěkin tam poměrně dost komentuje funkci nebo vlastně potlačení katolické církve a přechod těchto funkcí na arménskou a snad i částečně gruzínskou církev. Jo, ne přímo na pravoslaví. Jo, proto on v těch pořadech před x lety vlastně říká, že Arméni jsou Židi 2.0.
Jo. Tam, vím, že to tam zmiňoval.
Takže to je takový zajímavý vhled na tohle téma z jeho strany.
No, bude to celé zajímavé. Jak říkala paní Jana, samozřejmě na západ asi nikdo utíkat nebude, nebo bude těch lidí málo, že ano, tady jsme zaznamenali před...
No, my už jsme před lety říkali, že rádi přijmeme každého bílého vzdělaného uprchlíka, který přijde k nám ze západu.
No jo, ale já jsem teď četl krásný vtip, i když je to zase smutná pravda, že ano, ale my Češi si umíme dělat srandu ze všeho. Že těch 200 tisíc pomatenců, pokud jich tam skutečně tolik bylo na Letné, zapomnělo, že to jsou asi ti samí, kteří řvali, že pokud bude podruhé zvolen prezidentem Miloš Zeman, takže emigrují. Oni si tedy asi spletli letiště Václava, humanitárního bombardáka Havla, si spletli tedy s Letnou, oni asi nevědějí, kam mají jet, chudáci, až tak jsou pomatení. Takže dámy a pánové, všechny, kteří tam byli na té Letné a aktivně tam protestovali proti demokratickému zřízení a výsledku demokratických voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a chtějí to nějak měnit tady ulicí, tak prosím vás, pokud někoho takového znáte, naveďte ho na to letiště Václava Bombardáka.
Já se přiznám, že nerad tyhle lidi kritizuju takovouhle formou, protože si nemyslím, že ty lidi jsou hloupí a že jsou úplně jako špatný. A sice já je považuji za lidi, kteří byli zneužitý. Protože samozřejmě oni, já se přiznám, ani já nejsem nějakým fanouškem premiéra Babiše.
No to já taky ne.
Ale prostě respektuju výsledek voleb, který tady byl rozdaný. A oni byli zneužitý s tím, že oni nechtějí premiéra Babiše, ale zároveň jsou využívaný k jiným cílům, který dělá to vedení těch demonstrací, ten milionový chlívek. A na to je potřeba se dívat právě tímhle pohledem. Jako ty lidi mají pravdu, oni protestují naprosto legitimně, protože samozřejmě premiér má určitý trestní kauzy, které jsou proti němu vedený. Má určitý zisky z dotací, má určitý zisky s jeho firem, má nějaký mediální impérium, ale upřímně v 89., když jste si poslechli ty náměstí, co jako ty lidi chtěli, tak jedno z znosných hesel, který chtěli, byly svobodné volby. A tady tyhle ten spolek nic takového nechce. Teď tady svobodné volby v podstatě jsou.
Tak.
No, a kdo popírá výsledky svobodných voleb, tak je to rozvraceč demokratického zřízení a buď tady vznikne občanská válka, protože, jak jste si všimli, prezidentské volby byly zase 51-49 zhruba, což je úplně na takovouhle situaci ideální. Jo? A v podstatě i ta politika dopadá podobným směrem. Jako vemte si, že lidi jasně řekli ve volbách, že nechtějí sociální demokracii, že mají do propadliště dějin, a najednou je zase ve vládě. Jo, tak je něco špatně, proto se ty lidi bouřejí. A já to chápu.
Já to chápu taky, ale jejich PR manažeři a psychologové zklamali. Já jsem to tady zmiňoval, dopisoval jsem to ve čtvrtek, když tady byla Aliance národních sil, tak jsem to tady dopisoval, protože jsem byl v práci, takže to tady vedla rozhovor a pořad Helena, čímž to jí děkuji. A Je tam samozřejmě důležité to, že šéf ODS občanské, dámy a pánové, demokratické strany, pan Petřík Fialků, se obává přímé volby prezidenta a říká, že by se měla zrušit a hlavu státu by měl znovu volit parlament. Takže i už toto jim vadí. A opět říkám, samozřejmě, psychologové a PR kouzelníci dokázali z Andreje Babiše, ale samozřejmě to dělali i všichni ti z toho demokratického bloku, protože z něj dělají otloukánka, stejně jako z prezidenta Zemana. Dělají z nich vlastně jakoby oběti, a mají různá stigmata. A ti, kteří nemají tedy ty hlavy mimité, anebo dokáží právě si dávat věci do souvislostí, do těch konsekvencí, aby viděli právě tu mozaiku, ne kaleidoskop, ale mozaiku toho a poskládat si ten konečný obrázek, že všechno souvisí se vším, tak ti to lidé přečůrali vlastně v prezidentské volbě už dvakrát PR manažery a kouzelníky a psychologi a to samé v těch parlamentních volbách. Takže proč je můj problém, nebo má mít problém většiny obyvatelstva dle pana Fialy to, že někdo volil tak, jak volil? Vy se starejte v demobloku, aby vás lidé volili za to, co děláte, ne za slova. A lidé jim to právě, že spočítali, díky tomu oni se tam skoro nedostali. A až tím podivným výpadkem při sčítání konečném volebních výsledků se tam nějak zachránili a dostali starostové, TOP 09 a další a Pirátům záhadně začaly přibývat ty procenta, které se začaly ztrácet Tomio Okamurovi a SPD.
Já bych na tohle odkázal posluchače na můj VK profil, na VK, na síti vk.com/ivogets, na mém profilu jsou články a protože jsem povoláním specialista na informační technologie, tak jeden z článků, který jsem publikoval před nedávnou dobou z pohledu specialisty na IT, tak je článek, který se jmenuje, že volby v České republice jsou hrou na demokracii. A je to z toho důvodu, že v této zemi jsou certifikáty, audity a já nevím, jaký prověrky na všechno možný, ale ne na volební systém, na technologie, na kterých jsou ty volby počítané. Do dneška nikdo nepředložil veřejnosti, nevím, jestli o to někdo požádal, já na to nemám čas na takovýhle věci, jestli požádal statistický úřad a ministerstvo vnitra, aby předložilo, jakým způsobem jsou opečovávány tyto systémy, kdo k ním má přístup, jak tam zasahuje, jaký mají certifikace. Doporučuji posluchačům, aby si ten článek přečetli. Je tam poměrně dost rozepsaný, co je špatně, co by mělo být uveřejněný a jaká je možná rychlá, řekněme, rychlá náprava, jo, aby lidi měli kontrolu, zpětnou kontrolu nad tím, jak se volí, protože víme z pořadu, co dělala Aliance národních sil, že mají doložený, kdy v obcích se dohodlo x lidí, který budou volit prostě Alianci národních sil, a v té obci třeba byly dva hlasy nebo jeden hlas místo 30 a u preferenčních hlasů to byla úplně katastrofa a nejlepší na tom je, že samozřejmě to neříká jenom Aliance, ale říkají to i ostatní strany alternativy.
Tak. Tak, s vaším dovolením mohu dát tedy odkaz na váš profil, Ivo?
Určitě.
Normálně do popisu, aby to zase lidé mohli hledat a koukat.
Stejně tak
na
můžete
to
dát odkaz na profil Zemské domobrany, jo? vk.com/zemskadomobrana. A stejně tak naše stránky www.zemskadomobrana.org.
No, ty jsou změněný, mě to tady napsalo a mě to tady vyhledalo, už je to... jak mi to napsalo? web.zemdom.org?
Ne. zemskadomobrana.org dohromady.
Ale to mi nenašlo. To mi našlo, že stránky neexistují.
Teď se na ně dívám, takže asi budou existovat. Pošlu vám to do Skypeu. My jsme ty stránky teď měnili. Když se podíváte na titulku těch stránek, tak vlastně tam vidíte už zohlednění těch divizí, sice Stráže ochrany obyvatelstva a Zemské domobrany. A v pravém horním rohu uvidíte systém SVAR, což je systém včasného varování obyvatelstva, kde na základě monitoringu prostředí dáváme v případě nutnosti na těchto těch semaforech pro jednotlivé regiony v České republice varování na nějaký mimořádný stav. Ale plať pán Bůh, zatím jsme to museli udělat jenom jednou. Povedlo se?
Jo, jo, mám to. Vypadá to prakticky stejně jako tam ty stránky, tak nevím, proč mě to tam nechtělo nahnat teda. Takže už jsem to změnil v popisu.
To bude cache.
Jo, asi jo, je to možný, nevím, co to tady blbne. Takže tady všechno máte o spolku, úvod, že ano, nebo úvod o spolku, členství, zájmy a partneři, kontakty, také tady je dom obchod, domobranecký obchod, takže
dáme. Tam právě se dá koupit ta knížka, jo, o který se bavíme, a stejně tak se tam bude zanedlouho dát zakoupit i další publikace týmu Zemské domobrany, a sice knížku, která se jmenuje Pomůcka velitele logistika. Jejím autorem je šéf československých vojáků v záloze, podplukovník v záloze, inženýr Ivan Kratochvíl, protože s tímto spolkem Zemská domobrana velice úzce spolupracuje. A Ivan je náš metodik a náčelník odboru logistiky.
Tak, dobře, takže všechno mohou zase naslouchačky a naslouchači dohledat. Zase, dámy a pánové, je to opravdu jenom na nás, nikdo jiný to za nás neudělá a musíme se na to kouknout. Já se tedy omlouvám, protože jak jste říkal, těch 9 bodů stěžejních nebo těch tematických bodů, které jsou v knize, tak já jsem to neslyšel. A jestli to můžeme ještě jednou probrat, ať se k tomu, když tak můžeme jenom zastavit nějak, jestli to můžete ještě jednou nastínit.
Určitě, v podstatě, jsme rozebrali všechny body, kromě asice posledního, 9., což je přírodní katastrofa celoplošných rozměrů.
No.
My máme kolegu v Zemské domobraně Emana Svobodu, což je ekolog, který se zabývá dlouhodobě sledováním klimatu v České republice, a sice v návaznosti na sopečnou činnost na planetě. Publikuje hodně článků, myslím, že to je to příloha plátku, který vydává komunistická strana Svobodný den, Sobotní slovo, nebo nějak tak se to jmenuje, nevím, neberu to, neodebírám to, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale dá se to najít, kde publikuje články v tom smyslu, že vlastně se blíží den, kdy se může zopakovat obrovská přírodní katastrofa, a sice výbuch islandských sopek. Konkrétně tahle sopka se jmenuje Katla. V poslední době začíná poměrně dost bublat, protože oni vědí, že je jako nebezpečná, takže se sledují třeba průtokový profily těch ledovcových řek, který z té Katly jdou. No a protože dochází asi k nějakým výronům plynů a ohřevu toho podloží toho ledovce, které je na Katle, tak ty průtoky se soustavně zvyšují. A musím říct, že pokud by došlo tady k výbuchu té sopky, tak vypadá to, že alternativní historici docházejí k závěrům, že takzvaná 30-letá válka možná ani tak jako nebyla 30-letá válka, a že to vymírání obyvatel v Evropě bylo způsobený hladomorem, který právě zařídili islandský sopky. Takže v případě výbuchu týhle Katly nebo nějakých dalších sopek, které jsou tam v okolí, tak může dojít zhruba na období 3 let k velice vážné potravinové krizi v celé Evropě.
Představit si to můžeme tak, jak byla tam ta sopka, že ano, která nám tady pomalu na Evropu zastavila letecký provoz, dámy a pánové, takže pomalu zatmění slunce, že nebudou pronikat pořádně sluneční paprsky záření na zem. Omezení letecké dopravy a s tím všechno související, a pokud by to bylo něco opravdu extrémně velikého, tak máme co dělat, máme se na co opravdu přichystat.
No já jenom malej koment tady k tomu zastavení té letecké dopravy, tak určitě to nebylo kvůli tomu popílku. Já si myslím, že tady ta letecká doprava byla zastavená proto, protože narušovala nějakým způsobem ty geoinženýrské manipulace. Oni potřebovali něco změřit. Potřebovali na to klid.
Jo. Tady jsou občas ve středních výškách až v nízkých, jak prolítají velká letadla, vypadá mi to, že měří, jak je to rozptýleno. A když si těch letadel všimnu, tak najednou změní kurz někam do Krušných hor a zmizí. Já teda nevím, jestli lítají jenom kvůli mě, nebo jestli je vidím jenom já, ale jsou opravdu v těch nižších a středních výškách, nejsou to žádné transkontinentální nebo kontinentální lety, není to žádná dálková dopravní nebo civilní ani nákladní doprava. Ty letadla letí opravdu velice pomalu, vypadá buď to, že něco sondují, nebo něco fotí, nevím, jestli jsou to nějaký cí geodeti, podle mě jsou to ti, co tady měří, jak moc je to rozptýleno a co všechno to dělá a pak si to zase odletí měřit to někam dál. Teď jsme viděli, zmiňoval jste ta sucha, že ano, už se tady některé, hlavně tedy lázeňská města, Luhačovice, na Slovensku Piešťany, teď jsem ještě koukal nějaké další místo těch suchých trávníků, které se tady za čtyřikrát za jaro, kdy to roste, ty rostlinky, tak se tady vyžínají těmi křoviňáky, nebo těmi vyžínači, že ano, s těmi plastovými strunami, tak se to tady poseká, případně sekačkami. Takže je to všechno, všechnu energii to neustále dává do toho obnoveného růstu, pak nic není v té půdě ani v těch kořenech pořádně. Přijdou tady týden, dva týdny nařízeného sucha ze zhora a vidíme, co se s tou trávou děje.
No, to nařízené sucho už bývá na měsíc, no, minimálně. A samozřejmě i naši jako vědci mají k tomu určitý názory a řekl bych, že správný, a dokonce si teď troufli vyslovit veřejně kacířský názor, že tyhle problémy nejsou způsobený CO2. Mm-hmm. Dokonce existují k tomu teorie, že tyhle ty hladiny CO2 se cyklicky na planetě mění v závislosti na tom, kolik je na planetě vegetace. A pokud dochází k převaze CO2 v atmosféře, tak dochází k zazelenění takzvaných aridních oblastí. To znamená, že to CO2 je následně spotřebováno rostlinami, přetransformováno na kyslík a ty rostliny zase následně ustupují. Takže říká se jedna teorie, že vlastně na vyřešení klimatických změn na planetě by mělo stačit vysadit asi 1 bilion stromů, ale zase říkám, uvědomte si, že to počasí je technologicky a vojensky manipulováno.
Mhm. Tak to je tady zajímavé, protože já tady mám články, zrovna je tady schraňuji, je to pro mě důležité až osobní s tím, co se tady děje, takže počkat, já to tady dohledám, kde pak to mám. Jo, Jihlava se stará o dešťovou vodu a další věci, takže květinové louky, dámy a pánové, místo té suché trávy, aby se tam přelákal hmyz, aby tam zase bylo drobné ptactvo a další věci. Takže ne vykácet všechny křoviny, protože se nám nelíbí a zabírají tam a musí se odstřihávat. Právě květinové louky a další věci je to, jak se postarat o to další. Teď tady mám zprávu, že stovky zastávek dopravních pro městskou a příměstskou hromadnou dopravu přeměnili se na království včel, to bylo v Nizozemsku aktuálně zpráva, takže ty věci, dámy a pánové, se opravdu dějí. A teď Čína nejnověji, já vím, že milion nebo miliardu stromů chce vysázet Austrálie. Teď z hlavy opravdu nevím, v jakém rámci. Dobrenoviny.sk a tam bude možná i o té Austrálii, tak přinesli Čína přeloží tedy z aktivní služby 60 tisíc vojáků, aby zasadili nebo sázeli stromy v plánu, mají zalesnit plochu velkou, jako je Irsko. Takže toto se děje, takže to je zajímavé a spousta další věcí. Vím, že v České republice je také nějaký projekt, zasaďme stromy, nebo já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, teď nevím, která organizace, jestli jsou to nějaký Děti země, nebo já nevím, Duha, nebo něco takového, tak se tím zaobírají, takže tady je v České republice v plánu vysázet a zase bohužel nevím, jestli na to půjdou nějaké něčí peníze a bude se to ztrácet hlavně na provize těch, co tam budou v tom zainteresování, jako ti, kteří budou rozdávat
jako u těch práci. Stromů je to celkem jedno, pokud ty stromy přežijí, jo? Protože skutečně z těch stromů budou mít prospěch úplně všichni. Existuje taková koláž na VKčku a sice máš-li žízeň, zasaď strom, je ti horko, zasaď strom, máš-li hlad, zasaď strom. Tak. Jo? Tímhle způsobem, protože skutečně lidi si to neuvědomují, někde před nějakou dobou jsem se dostal ke statistikám, jaký mají stromy chladicí výkon. Mm-hmm. Byl jsem velice překvapený, protože ta klasická česká lípa, která je vlastně naším státním symbolem, tak možná je to z toho důvodu, že tento strom má největší chladicí výkon na světě, a sice jeden strom až 25 kW. Mm-hmm. Jo, to si převedete jako do nějaký klimatizační jednotky, no tak to je teda sakra pěkná klimatizace.
To jo. Samozřejmě máme tady i ty infografiky, že jo, já jsem to taky někde sdílel, možná v nějakém pořadu na těch videích, co dáváme na YouTube, co jsou tam jenom obrázky s tím naším zvukovým záznamem, že to tam je jakoby průřez zastavěnou plochou, nějakou obytnou částí, tak jak tam dosahují teploty, samozřejmě, když je tam jenom samý beton, asfalt a tak dále. A druhá je, jak je to samozřejmě z dlouhodobých měření, pokud jsou tam vysázeny aleje, ty stromy krásně stíní. Přímo zase nejlepší stín pro nás je ne ve stínu domu, ne ve stínu, já nevím, zdi nebo čehokoliv jiného, nebo pod nějakým slunečníkem, ale zkrátka a dobře, nejlepší klima pro ten život je vždy ve stínu vzrostlého stromu. Ta voda jde ze spod, vzduch se ochlazuje a jak byste říkal, takže vydávají i značné množství energie na ochlazování. Ten vzduch samozřejmě čistí.
A samozřejmě soustavně vyrábí kyslík tak, a odbudávají škodliviny, protože některé rostliny a stromy zpracovávají škodliviny.
Je to zajímavé, zase dámy a pánové, tady máte věci. Nuž, hele, tak skoro 2 hodiny, tak to dáme, tak dáme ještě nějakých 10 minut, abych pak měl čas na nějaké přepojení na další pořad, tak už se blížíme k 21. hodině. Zmínili jsme tady ty věci, samozřejmě můžeme nalákat lidi, jak nakoupit tedy knížky Přežít nebo zemřít, jehož tedy hlavním autorem je Aleš, no a teď zase to příjmení mi vypadlo.
Přichystal,
výborně.
To je takový, já jsem říkal Alešovi, on nevěděl, jak přeložit slovo prepper, tak jsem mu říkal, no tak přichystal, ne? Takže s tím nesouhlasil, nicméně pokud budou mít posluchači nějaký dotazy, tak na stránkách Domobrany dole v zápatí je moje fotka a je tam i možnost mě kontaktovat, takže tam je možný mi pokládat případně nějaký dotazy, případně kdo máte síť VK, tak na síti VK jsem schopen vám nějaký dotazy zodpovědět, takže stačí se na nás obrátit a já vás případně pošlu za některým z kolegů, který se zabývá třeba detailněji s tou problematikou, na kterou se budete ptát.
Tak, a koho zajímá vůbec zaujme a zajímá tedy zemská domobrana nebo vůbec domobrana, tak aby jsme byli schopni domobrana bránit ty svoje domovy, přesně jak jste to říkal, ty svoje vesnice, ty svoje města, že ano, nepůjdeme zachraňovat Brno ani Prahu ani Ostravu, to si budou muset udělat holky a kluci sami, pokud ne,
stejně tak všechny tyhle aktivity naše lidi dělají na vlastní účet, vlastních prostředků, takže pokud by posluchači chtěli nám poslat nějaký finanční dar, jsou tam uvedeny i účty, na které je to možné udělat a je tam popsaný, jakým způsobem, za což budeme velice vděční, abychom mohli takovýhle činnosti pro posluchače a obyvatele v České republice provádět, včetně nějakých třeba kurzů, školení a podobně.
No, chtěl jsem se zeptat, probíhají nějaké veřejné akce nebo akce pro veřejnost?
Ano, probíhají. Já poměrně najít. Pravidelně chodím na akce, na přednášky do Písku nebo Strakonic, minimálně třeba 2x ročně. No a pak samozřejmě máme výcvikový program, ale ten je určený členům.
Jo.
Samozřejmě zase divize Stráž ochrany obyvatelstva připravuje i veřejný přípravy. Jo, ale nemůžu vám teď říct, za jakých podmínek, protože je to ještě ve stádiu přípravy.
Jo. Dobře.
Jinak asi 50 lidí napříč domobranama a samostatnýma oddílama v nedávné době realizovala certifikované školení integrovaného záchranného systému, respektive hasičského sboru na specialista ochrany obyvatelstva, takže máme vyškolený personál pro analýzu rizik v obcích, takže jsme schopni i personálně jaksi obcím pomoct s realizací těchto analýz rizik. Je to popsané na našich webových stránkách. a ty lidi mají skutečně úředně uznaný certifikáty, že jsou v tomhle směru odborníci.
No, výborně. A jsou tam i nějak, já jsem to z toho teď věděl, jestli tam máte nějak rozmístění, kde všude už jsou spolky zemské domobrany, jak ne. To máme rozmístěno a...
Ne, jestli... nemáme ani nebudeme mít.
Jo, dobře, dobře. No, aby se lidé, když to koukli a zapojili...
Pokud se přihlásí přes formulář registrační, ať projektu SOP nebo zemská domobrana, budou odkázáni na příslušné lokální velitele.
Dobře, dobře. Dobře, aspoň tak toto vědět, aby se zase neptali a nehledali, takže to budou mít tady krásně. A
pokud,
zase...
pokud někdo chce se účastnit nějaký činnosti, základní podmínku je registrace.
Mm-hmm.
Jo, samozřejmě, bohužel, naši lidi jsou naladěný trošku jinak. Náš náčelník výcviku David Bohbot je Izraelec a vlastně on nemůže pořád jak si uchopit i po 20 letech, co tady žije, že on je zvyklý, že když v Izraeli je problém, tak řekne, je problém a přijde jeho 20 židovských spoluobčanů a vyřešej ho. Jo? Tady to tak nefunguje.
Ta sounáležitost, že ano, už tady není, byla by těch 30 let se na tom hodně podepsalo.
No my se snažíme prostě těma aktivitama jí zase obnovit. Snažíme se obnovovat branou výchovu, snažíme se obnovovat výchovu mládeže k vlastenectví a hlavně se snažíme taky přesvědčit tady státní orgány, že je potřeba obyvatelům poskytnout aspoň základní vojenský výcvik a případně i nejlépe obnovit povinnou vojenskou službu, aspoň v délce nějakého minimálního časového rámce, protože tady tu republiku prostě 6,5 tisíce aktivních vojáků nezachrání.
Tak, ani neubrání. Jo. Jo, dobře. Takže vzpomeneme ještě jednou na závěr. Aleš Přichystal a kniha Přežít nebo zemřít, a ne, manuál pro přežití ve zlých časech. Česká citadela, tam to bylo vytištěno nakladatelství, a knihu tedy zakoupí naslouchačka a naslouchači info@českacitadela.cz, samozřejmě bez diakritiky. Ve všech těch kupectvích to říkal Ivo, že už by mělo jít, tam to bude samozřejmě dražší, protože potřebují obchodníci marži, že ano, a pak také tedy, jak jsem říkal, na tom internetu by to mělo jít na dobré.cz.
Samozřejmě přes domobranecký obchod.
Tak, tam by to mělo být nejlevnější a úplně super. Takže máte, dámy a pánové, dárek pro sebe, jak číst, pro své blízké, můžete už před stihu koupit i vlastně vánoční dárek, proč ne, nebo dárek nějakému výročí, že ano, pro lidi, které to zajímá a kteří si uvědomují, že zkrátka stát se o nás nepostará. Tak já...
No ještě jedna věc, a sice zemská domobrana a všechny spolky, které s náma spolupracují, včetně i Aliance národních sil a dalších spřátelených, řeknu, politických stran, kterým jde o tuhle zemi, tak se samozřejmě snažíme donutit tu státní správu a vládu, aby se tímhle začali zabývat, protože oni ze zákona mají tuto povinnost, aby ta republika se dokázala ubránit, uchránit před nebezpečíma a dokonce mají i povinnost chránit státní hranice. Tadle nikdy nebyla zrušena.
No, tak. Jo. Dobře, Ivo, máme za 5 minut, tak nejvyšší čas, abych to byl schopný zase tady všechno přepojit. Děkuji pro tuto chvíli a přeji příjemný zbytek víkendu Ivo Gecovi ze zemské domobrany. Teď jsem to zase pokazil a děkuji moc a těším se zase někdy naslyšenou a samozřejmě i případně naviděnou. To by bylo nejlepší.
Určitě, velice rád se potkám. Určitě by byla příležitost na akci, kterou teďka připravuje Petr Hampl a nějaký lidi kolem něj, a sice to je akce na setkání původního obyvatelstva na zámku Příčovy.
Jo, vy jste na to sdílel nějakou infografiku?
Ano, je to i na mém profilu. Je to vlastenecká akce, už tam potvrdili účast nějaký docela zajímavý osoby, a sice je to u příležitosti Mezinárodního dne OSN pro ochranu původního obyvatelstva. Takže my se cítíme být původními obyvateli zde a je to den na ochranu nás jako původních obyvatel.
Tak, samozřejmě.
Sluchače zveme, Zveme samozřejmě i vás, můžeme se tam potkat.
Příčov, já jsem na to koukal.
Příčovi.
Nebo Příčovi, zámek Příčovi.
Je to u Sedlčan.
Jo, já jsem na to koukal, to nějakých 150 po těch klikatkách, že by to bylo docela i hezký, kdyby vyšlo počasí. Přemýšlím o tom, že když bude hezké počasí, tak asi skočím na motorku a přijedu, že to bude zajímavé. A já tedy dohledám ještě odkaz na to, ať si to lidé přečtou. Já jsem to možná už někde sdílel a koukal. Tak jo. Děkuji
pro tu chvíli za pozvání, přeju posluchačům krásný večer a ať si zažijou pana inženýra Tichýho, který určitě bude mít výborný politický komentář.
Tak, koukneme se za chvilenku na komentované zpravodajství celého světa. Tak dámy a pánové, pro tuto chvíli se zatím loučím a za chvilenku jsme tady zpět.
Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.